Eli mikä on eka tehtävä, mistä aloitetaan? Ykkösestä aloitetaan. Selvä. Oliko se Saara, kun se taisteli sen omassa kanssa? Otetaan se sun ja katsotaan se sitten. Eli sulla oli ne testit oli murheena, niin lähdetään niistä. Ta? Kumman sä mieluummin haluat? No otetaan se ykkönen, kun mä ehdin ottaa. Minkä laittaa? Miksi mä jaattelen mallivastauksia, siis kun mä oon tyhmä? Siis tärkeetä, että rikkoo sen testattava asian siitä. Close all, demo 10, malli nyy. Glass pakkake. Demo 10, name, tiedoston numerointi. Niin tämä oli se, missä pitää kikkailla. No silleen tämä on ihan hyvä tehtävä, että se piti kikkailla sen testin kanssa. Että se siinä oli oikeastaan isommaksi kuin tarkoitettu se. Demo 10, eli mulla tuo klassi taitaa olla pakkake taitaa olla pelkästään demo 10 tuossa.
Tässä kontesti importissa, mutta joku selkeä logiikka, osa voi laittaa tuotteista tai jättää pois. Esimerkiksi static import pitää kirjoittaa isolla ja import pitää kirjoittaa.
Se static import kirjoitetaan sen takia isolla, koska se ei ole tavallaan java.
Aivan.
Et sen logiikka on siinä, että se mitä se on sama kuin tämä throws, eli tavallaan tämän sä kirjoitat isolla, koska tämä ei ole javaa.
Se sen kuitenkin sen statiikin tuotin puolipisteeksi saa jättää pois.
Joo, koska se ei ole javaa.
Se ei voi myös laittaa, tarkoittaa, että sinne tulee vaan tyhjä.
Sinne varmaan tulee tyhjä puolipiste sitten turhan takia jonnekin, tai voi olla tulemattakin, että siitä voi olla, että siitä luetaan, vaan jos rivillä on static import, niin se tarkoittaa, että sinne alkuun lisätään sitä import static ja sitten sanaa, mikä riippuu tästä luokan nimestä. Okei, eli ohjelma oli semmoinen, että nyt mä en voi tätä testata, koska sulla on tuossa absoluuttipolku. Mä syön tuon absoluuttipolun tuosta poikkeen. Ja sitten, että mä saan tämän toimimaan, niin mun pitää saada tämän projektin hakemista on se tiedosto, eli mun pitää katsoa, että missä hakemistossa mulla on tämä projekti menossa. Sen näkee periaatteessa tuosta properties ja resources, niin tämä asustaa mulla tämmöisessä hakemistossa. Eli jos mä meen tommoseen hakemistoon, itse asiassa se on tuosta pykälä taaksepäin. Eli se hakemisto, missä teillä on tämä .project ja .classpath tiedot syntynyt, niin se on se hakemisto, mitä sen pitäisi lukea silloin, kun te ette tee yhtään mitään temppuja. Ja tänne tehdään nyt tuo koe.txt, mitä tuo sun pääohjelma oli lukemassa. Ja sinne kopsitaan nyt vaikka tuosta tuo mallitiedosto. Noin. Ja nyt kun se ajetaan tämä ohjelma, niin sen pitäisi meille tulostaa tuo tiedosto, nuo alkuhässäkät, mitkä tähän tuli, niin nämä johtuu nyt sitten siitä, että tuo tiedosto, mikä mä tein, niin se on UTF-8 tehty. Ja sitten se oli vielä UTF-8 sillä tavalla, että siellä on varmaan encoding. Jos mä vaihan se, että se encoding on UTF-8 without bomb, eli se byte order mark on ne kolme ylimääräistä merkkiä sillä tiedoston alussa, eli HXD, eli jos katsotaan tuolla sitä koe.txt, niin näette, että täällä alussa on kolme ylimääräistä merkkiä. Ja näiden tarkoitus oli, niillä ei oikeastaan UTF-8 niin isoa merkitystä, mutta Microsoft tunnistaa näiden perusteella, että se on UTF-8. Ja tärkeämpää se on UTF-16, missä kun kaikki koostuu tavuista, että onko siinä ensiksi se vähempi merkitsevä vai enempi merkitsevä tavu. Koska eri prosessoriarkkitehtuurit pistää ne tavut eri järjestykseen, niin sillä pyteordermarkilla yritetään kertoa se, että kumminkopäin ne tavut pitää kerätä sieltä muistiin. Ja nyt kaikki ohmat ei tykkää näistä merkeistä, kuten esimerkiksi selkeästi nyt tuo, missä oli, niin taas parempi, että tämä olisi ollut talletettuna tämä tiedosto nytten joko niin kuin tavallisena merkistönä tai jos se on UTF-8, niin ilman pommia. Eli nyt mulla on niitä 3 merkkiä siellä alussa. Ja sitten jos mä ajan tämän nyt, niin nyt siihen ei tule niitä hässäkkämerkkejä tuohon alkuun. Ja oliks mulla se ylipitkä tämä, eli täällä on 61 merkkiä pitkä ja nyt tuossa ei ole niin paljon merkkejä, eli se on sieltä syönyt noin paljon pois niitä merkkejä. Mä laittaisin nyt kuitenkin tähän varsinaiseen ohjelmaan, mä käyttäisin kuitenkin, että tuo alku- ja loppumerkki, jolla on annettu nimeksi A ja B, nämä voisi olla, ehkä mä reineimaankin nämä, eli mä voisin tämän, mikä se oli, Shift-Ctrl-R, ei, Alt-Shift-R, tämä voisi olla vaikka alku, ja tämä B voisi olla sitten vaikka loppu, niin eli siinä on tehty ne, millä se kehystetään se numero. Ensiksi avattu tiedosto. Miksi takia tässä on muuten 2 aukaisua? Nyt on jompikumpi turha. Ihme, että ei se sanoo tuosta. Normaalistihan se sanoo tuosta, että mitä hyötyä on sijoittaa tiedostomuuttujalle, kun siinä on. Se on jännä, että se yleensä aukeaa, koska se on avattu ja sitten se avataan vielä uudestaan. Niin se on jännä, että se yleensä aukeaa, koska se, mutta lukemista varten voi avata monesti sillä tavalla, että useampikin aukaisee lukemista varten. Mutta jos yksikin avannut kirjoittamista varten, niin kukaan ei voi avata lukemista varten, koska se voi muuttua alta pois se tiedosto siinä. Eli avataan se tiedosto nyt lukemista varten, eli file input streami ja sitten jos ei sitä löydy, niin surullista häivytään pois. Sitten try finally, missä finalissa muistetaan sulkea tuo. Noissa vähän ehkä enemmän välilyöntiä.
Onko niin, että jos siihen try-lauseeseen oli se try withillä, johon se tulee niin kuin tuohon try-sälle parametrinä tuo lukija,
joo,
niin silloin ei tarvitse sulkea sitä erikseen, vaan se sulkee automaattisesti.
Joo, koska sen try withiin sisältyy se, että se resurssi, mikä siinä try withissä saa esiintyä, niin sen täytyy olla closable. Ja sitten kun siitä TryWith-rakenteesta poistutaan, niin se kutsuu jokaisen siinä kaarisuluissa olevan. Eli tässä on nyt nähty tässä yksi muoto, eli tämmöinen muoto, että me tämä tiedosto avataan ensiksi ja sitten sille tehdään jotakin. Ja tämä on ihan oikein. Mutta se nykyaikaisempi tapa on ehkä käyttää tässä sitä TryWith, jossa sen nimi on TryWith, vaikkei siinä ole TryWithiä. Eli silloin se sama avaus sitten tuli sillä tavalla, että se avaus on tuossa kohti. Miksei se tykkää tuolla ulkopuolella olevasta? Kyllä se tuonne ulos näkee. Kyllä se tuonne näkee, että mä en ihan varmaan, miksi se haluaa sen pakottaa tuohon. Tykkääkö se nyt kyttyrää, kun se on 2 kertaa? Joo. Eli nyt mä sitten tämän catchin siirrän tänne. Ja periaatteessa mä voisin tuon finali antaa tuossa olla, mutta mun ei tarvii sitä, koska se automaattisesti, eli tämä rakenne nyt nimenomaan tarkoittaa sitä, että se automaattisesti sisältää tämmöisen finalin, jossa kaikkien täällä alustettujen resurssien close käydään suorittamassa. Ja siksi sen pitää olla closeable tämän otuksen, mikä tänne esitetään. Mutta nyt sen poikkeuskäsittelyn takia, niin jos tämä aukaisu epäonnistuu, niin otetaan ne poikkeukset kiinni.
Sen takia, kun sitä ei voi sitä finali voi laittaa tuohon, sitä ei voi sulkea, koska se tavallaan sulkee sen aukaisun.
se finalia en voinut laittaa siihen sen takia tässä, koska tämä lohko loppui tuossa. Ja silloin se ei enää sitten siinä finaalilohkossa ei näkynyt se resurssi. Mutta mulla voisi olla muita resursseja täällä. Mä voisin olla hyvin täällä sitten avannut jotain toisia resursseja, jotka olisi vaikka niin kuin semmoisia, mihin se try-finali ei pysty. Kaikki muut mun kannattaisi avata kyllä täällä try-finalissa. Niin niitä mä voisin siinä finaalissa sitten tehdä. No niin, nyt se tekee periaatteessa saman asian, eli minkään ei pitäisi olla muuttunut, paitsi onpahan muuttunut. Multa puuttuu varmaan nyt tää luokan loppusulku tuossa, kun mä niitä siirtelin. Ja nyt mä pääsen eroon tuosta varoitusvalituksesta, mikä siinä piti laittaa sillä, koska se haluaa nyt niillä oletusvalituksilla, mitkä mulla on, niin se haluaa aina huomaa, että kansis mennä käyttämään tätä muotoa. No nyt se toimii ihan samalla tavalla. Eli se tiedosto on avattu lukemista varten. Sitten lasketaan, montako riviä ollaan menossa. Noin oli vaan apumuuttujia tuossa. Sitten niin kauan aikaa, kun se tiedosto on olemassa, niin lukastaan sieltä se rivi. Print fitään, eli mennään tällä formatoidulla printillä, missä on sanottu formaatiksi, että tuohon kohti tulostuu merkkijono, tuohon kohti tulostuu kahden luotan kokoiseen D niin kuin integer. Miksi on D niin kuin integer, niin mä oon kuvillut, että se on niin kuin D niin kuin desimalluku, eli tarkoittaa tämmöistä kymmenjärjestelmän lukua. Koska siinä voisi olla H ja muuta, mikä tarkoittaisi heksalukuna sen. Muistaakseni, mä en muista, voiko olla B, että se tulostuisi niin kuin binäärilukuna. Mutta sitä se on tarkoittavina, että se tulostuu niin kuin 10-järjestelmän lukuna siinä kuitenkin. Kahden numeron lootaan, jos ei se tule se kaksi numeroa täyteen, niin se täyttää nollalla automaattisesti. Sitten on välilyönti, sitten on taas prosentti S, eli merkkijono. Ja sitten on merkkijono, joka on 40 merkkiä. Ja piste tarkoittaa sitä sen maksimipituutta. Eli jos mä pistäisin tähän 40S, niin se tarkoittaa, että nyt tulostus vähintään 40 merkin kokoiseen lootaan merkkijono siinä. Ja jos siinä on vähempi merkkiä kuin 40, niin se heittää sen 40 merkin oikeaan reunaan. Jos mä pistäisin miinus 40, niin siihen tulisi vähintään 40 merkkiä sieltä, että se on vasemmassa reunassa. Ja seuraava jatkus sitten sitä 40 merkin perästä. Eli tällä tavalla saa nätisti tuommoisia taulukoita tehtyä samaan linjaan. Tämä on melkein se muoto, mitä merkkijonolle kannattaa laittaa, jos taulukoita tekee. Niin ne on vasempaan reunaan tasattuna ja kaikki tulee yhtä leveäksi. Ja nyt jos mä haluan sen, että siinä on korkeintaan 40 merkkiä, niin mä voisin tehdä vaikka näin, että joku tulostuu 50 merkin tilaan, mutta katkee niin kuin 40 merkin kokoiseksi. Että tuo piste on vähän niin kuin desimaali siinä, mutta ei niin kuin ihan, koska desimaaleissahan se tarkoittaa eri juttuja sillä prosentti F-formaatissa. Ja jos ei tuohon sano mitään, niin silloin se tarkoittaa, että se minimitila on pieni mahdollinen, mikä se riittää. Eli nyt jos se on alle 40 kokoinen, niin sitten se tulostaa täyteen sen väliin, ja jos se on yli 40 kokoinen, niin se pätkäsee poikki siitä. Sitten tämä voi hei olla se sun ongelmas tässä. Tämä lopussa oleva ylimääräinen välilyönti tuossa. Täytyy katsoa, että onko tuo ollut ongelma siinä testien kannalta. No katsotaan kohta, päästään siihen testiin. No niin, mä ottaisin tästä nyt jo, no eikö annan olla sen siinä, että korjataan se, mutta laitetaan tähän to-do. Näistä pitäisi printfin tuosta helpistä löytyä, toivottavasti, kun menette katsomaan. F1 eikä F11. No ei tuosta ainakaan löytynyt. Format string. Tuosta löytyy aika pitkät selostukset. Selostukset, mitä ne on. Löytyykö niistä esimerkkejä vai ei? Niin. No on, mutta tuo on sikaa tehokas tapa muotoilla asioita. Tämä on C:stä kotosi oleva muotoilu ja onhan tuossa mittaa. tehkää semmoinen pikku esimerkki itsellenne, missä kokeilette aina näitä eri formaatteja, niin se on ihan fiksu. Mutta jos tämän perusmuodon osaa, että siellä on prosentti dt ja prosentti s, niin sillä pääsee jo hirvittävän pitkälle. Eli tämä nyt on ehdottomasti helpoin siihen katkaisuun, että jotkut käytti siinä katkaisuun sitten substringia ja jotkut käytti jotakin muuta, ja kyllä ne toimii tietysti, mutta niissä joissakin tulee ongelmaksi se, että jos sieltä pyytää, että anna substring 40 ja siellä ei ole 40, niin siitä saattaa tulla sitten index out of bounds, ja sitten siihen pitää ifillä suojata se, että jos ei siellä ole 40, niin sitten ei tehdä substringia ja muuten tehdään substringia. Tavallaan tällä pääsee kaikista niistä asioista eroon. Että oikeastaan kaikki se likainen työ saatiin nyt tehtyä tuossa kiltisti. Ja sitten muistetaan tähän luetella sitten nämä, eli tässä tämä ero, tässä kohti C-sarpi on parempi. C-sarpissahan tämän prosentin tilalla oli hakasulkeessa juokseva numero, tai numero. Ja se numero ilmassa, että monesko täällä oleva vekote tulostetaan siihen järjestykseen. Ja silloin näitä ei ole pakko luetella samassa järjestyksessä. Ja tarvittaessa joku voi jää näistä tulostaa samalle riville montakin kertaa siinä C-sarpissa. Mutta tässä ei voi, ja että tässä sitten luetellaan, että prosentti S, niin täällä seuraava, tuohon tulee se prosentti S, I tulostuu tuohon kohti ja niin edespäin, eli ne pitää niin kuin mätsätä kohikkain sitten. Jos mä haluaisin kaksi I:tä tulostaa täällä, niin mun pitää se I sanoa kaksi kertaa. Näin, aalto sulkui. Se menee rikki, jos näin mätsää nämä määrät. Eli pitää olla yhtä monta prosenttia tässä, kun on täällä näitä perässä olevia muuttujia, eli nyt tässä pitää olla 4%. Siis kääntyy kai se, mutta se ajoaikana kaatuu. Eli jos mä pistän i ensimmäiseksi, tuo i yrittää mennä stringin kohdalle. Näin. Niin nyt se kaatuu ajoaikana siihen, että mihin se nyt kaatuu. No nyt se kaatuu siihen, että mun alkua ei ole käytetty missään. Pistetään kommentiksi sitten siksi aikaa, että saadaan testattua. Mitä? S-tilalle menee näköjään I-kelpaa, mutta tuskin toisinpäin, eli tuskin toisinpäin kelpaa, että tuossa pistetään tuon, näytti saavan, pistetään tuohon kohti alku. Mitä kun tämä on nuukanainen käyttämättömyyksinä? Se vaan on niin... Nyt ei natsannut. Eli se pysähtyy tuohon poikkeukseen ja sitten se poikkeus, minkä siitä saatte, on illegal format konversio. Ja sitten lukee, että D ei ole, eli se D ei kelpaa stringin tulostamiseksi, eli nyt mulla luki siinä prosentti D, ja sitten siellä vastinpaikassa oli sitten jotakin, mikä oli string-tyyppistä. Eli tämä on tietyssä mielessä, kurjaa tämmöinen, koska se ilmoitus tulee vasta sitten, kun se ajetaan. Eli jos teillä jonkun ifin takana piiliskelee tämmöinen tulostuslause, ja teidän niin kuin normaali testit ei mene sinne ikinä, niin teidän ohjelmassa saattaa päästä tuotantoon asti tämmöinen, missä on virheellistä syntaksia. Ja tämä on niin kuin Pythonilla iso ongelma, että se koko Python koodi, että jos teillä on jossakin kohti väärää, niin ei sillä ole mitään väliä, jos ei siinä ikinä ajeta, niin se voi sillä muhia semmoinen virheellinen koodi pitkänkin aikaa mukaan toimivassa ohjelmassa, kunnes joskus ajetaan siihen kohti. Eli siinä mielessä mä tykkään huomattavasti enemmän semmoisissa, mitkä niin kuin jo käännösaikanaan saataisiin kiinni, koska se on niin helppo löytää se käännösaikanaan tullut vika. Ja Tirrosen Ville menee vielä askeleen pitemmälle siinä Haskellin tyypityksessä, missä joka asialle pitää antaa eri tyyppi. Jos teillä on numero, mikä voi olla vain arvoltaan 1-5, 1-5, niin sille annetaan oma tyyppi, niin sille ei voi ikinä vahingossa sijoittaa 6. Kääntäjä jo huomaa sen, että nyt tänne on tulossa väärän tyyppinen. Et se niin kun siirtää niitä virheitä helpompaan paikkaan, semmoinen tiukka natsimeininki. Okei, mutta nyt nähtiin, että se tulostaja toimii. Tuossa enää ongelmana on testit. Testit on tehty sillä tavalla, että täällä on luotu tämmöinen aputiedosto. Ja nyttenhän sun ongelma on sitten yksi tässä se, että tämä sun ohjelma lukee aina koe.txt-nimistä tiedostoa. ei ikinä tuota aputiedostoa. Siksi kun sulla lukee tässä pääohjelmassa, että luetaan aina tiedostoa koe.txt. Niinhän sä oot tähän kirjoittanut. Eli jotta me saataisiin se sillä tavalla toimimaan, että me voitaisiin viedä tuolle mainille parametrina jotakin, niin käytetään tätä mainin parametria. Sulla lukee tuossa hienosti lupaavasti parametrissa, että tiedoston nimi, mutta nythän sä oot tiedoston nimeä aina sijoittanut koe, ja näitä argumentteja sä et ole mihinkään käyttänyt. Eli tehdään periaatteessa tähän sillä tavalla, että siis sovitaan, että jos sitä tiedoston nimeä ei anneta, niin se on koe.txt. Sehän voitaisiin vaikka dokumentoida tähän. Jos puuttuu pilkku, niin koe.txt. Tehdään semmoinen tästä ohjelmasta. Ja nyt kysytään sitten, että jos tuolla argumenttitaulukossa on pittuutta hirveän vähän se, eli vaikka enempi kuin yksi, vähempi kuin yksi, niin silloin ei ole uutta siellä, mutta jos siellä on enempi kuin nolla, niin silloin siellä on ainakin yksi, ja silloin me otetaan tuo tiedoston nimi siitä ensimmäisestä argumentista, joka on indeksissä nolla. Kuka sitä ei saa karkkia, jos tuommoisista sanoo. Jos kääntäjä huomauttaa, sitä ei saa karkkia. Onko tässä trimmi tarpeen, niin ei, koska tämä arx ei voi sisältää välilyöntiä, paitsi valehtelen. Kyllä arx voi sisältää välilyönnin, eli mitäs mulla on täällä tiedostoja, koe.txt, eli esimerkiksi typeille, jos mä sanon, että tulosta koe.txt, niin se tulostaa tuon. Nyt jos mä sanon, että tulosta välilyönti koe.txt, eli laitan lainausmerkkeihin, niin nyt se sanoo mulle, että ei voi löytää sellaista tiedostoa, mitä etsitään. Se olisi voinut sanoa sen tiedoston nimen meille, eli nyt mä pyysin sitä lukemaan tiedosto, jonka nimi on välilyöntikoe.txt. Eli kyllä mä nyt, jos ilkeäksi heittäydyn, niin tuohon voi pistää sen. Eli jos nyt haluaa, niin voihan sen trimmata siinä ja saa yhden ylimääräisen olion luotua. Joo, mutta nyt meillä on kuitenkin mahis saada tänne tiedoston nimi. Äsken ei ollut mitään mahista saada tiedoston nimeä. Katsotaan seuraava vaihe. Nyt palataan siihen alkuperäiseen ongelmaan, että hetkinen, tässä editorissa ei ollut sitä hienoa automaattisesti, pitää ottaa tuolta. Eli palataan siihen alkuperäiseen, että yritettäisiin olla tähti tuossa. Eli me yritetään tehdä, siinä on tehty tiedosto, missä lukee 33, 11, kissa ja sitten tuossa olisi tähti, niin nythän tämä menee niin kuin ihan totaalisen sekaisin, koska tämän Javan kannaltahan kommenttimerkki loppuu. Javan kannaltahan kommenttimerkki loppuu tuohon, eli tuossa meillä on alkukommentti, niin silloinhan tuossa on loppukommentti. Ja tämähän meidän pitää saada huijattua toisella tavalla. Ja siksi mun ehdotus siellä oli, että jos pistetään se merkkijono kiinni, ynnätään siihen lisää, avataan se merkkijono uudestaan. Eli nuo rivit kaikki korvataan tuommoisella. Siitä tulee ruman näköinen. Se ei näytä ollenkaan samalta, mutta nythän siihen muodostuu joka tapauksessa merkkijono, missä lukee 01 plussa ja 33. Eli nyt me sanotaan, että me tehdään tiedosto, jonne kirjoitetaan nuo rivit. Sitten luodaan suuntaa ja millä yritetään kaapata kaikki, mikä näyttöön tulee. Sitten pistetään käyntiin tässä luokassa oleva main-niminen ohjelma, jolla viedään parametrina taulukko, jossa ainoana alkiona on tuo tiedoston nimi. Eli nyt sitten tänä arx0 tulee löytymään sieltä ja sieltä saadaan se tiedoston nimi. Ja sitten kun se on luettu, niin lopetetaan se suuntaaminen. Sanotaan, että tuloksen pitäisi olla tämän näköinen. Sitten kysytään tuolta suuntaajalta, että jos sun sisältöä verrataan tuohon äsken mainittuun tulokseen, niin olisiko se semmoinen, että siellä ei ole mitään eroa. Jos siellä on eroa, niin sitten tämä ero palauttaa sen rivin molemmista osapuolista, eli sekä siitä näyttöön tulostuneesta tekstistä että tuosta tulosmerkkijonosta, missä se ero on. Ja sitten jos se kaatuu tähän, niin tämä tiedosto jää tuhoamatta. mikä ei välttämättä haittaa mitään tässä tapauksessa, koska me ollaan testaamassa. Eli nyt jos se tiedosto, jos se kaatuu se testi tähän, eli tästä ei tule oikein, niin tätä seuraavaa riviä ei suoriteta enää. Ja silloin meillä on siellä levyllä katsottavissa tuo testitiedosto, että mitä siinä oli. Ja me voidaan käyttää sitä tilannetta hyväksi joskus, että katsotaan mikä se on. Jo, samaan paikkaan kuin sen äskeisenkin, jos ette tähän laita sitten polkua tähän tiedoston nimeen. Eli siksi tämä nimi kannattaisi olla semmoinen, mitä ei varmasti teillä ole täällä, että te kirjoitan vaan. Eli tämän nimi ei nyt kannattaisi olla koe txt, koska silloin se pilaisi sen teidän käsinkirjoittaman koe txt sieltä. Eli tuohon, siellä on valmiina aliohmia semmoisia, mitkä luo jotain satunnaisia tiedoston nimiä, että se olisi ehkä järkevämpi vielä, että sinne luotaisi joku semmoinen 70 merkkiä pitkä HXAPC, mitä se luo niitä. Noniin. Tuhotaan se tiedosto testien jälkeen, meille ei saisi jäädä mitään sinne semmoista, mikä niin kuin osoittaisi, että me ollaan jotain tehty. Että sen pitäisi olla niin kuin sen levyyn puhaa siltä ohalta, eli tuhotaan tämä meidän sinne kirjoittama kissatiedosto. Sitten tehdään virhesuuntaa ja yritetään lukea mukaan XXX-niminen tiedosto. Sitten katsotaan, että onko sinne erotiedosto on tullut tietoa, että tuommoinen XXX-niminen tiedosto ei aukee, koska meidän virhetapauksessa me tulostetaan tuonne erroriin, että tiedosto ei aukee ja sitten se tiedoston nimi. Ja tämä osoittautuu murheeksi nyt eri käyttöjärjestelmissä, eli tämä X-message on erilainen eri käyttöjärjestelmissä. Ja siksi tuossa on sitten tuo regular expression, että sieltä katsotaan vaan sen virheviesti alkua, koska se, että miten se jatkuu siitä, kun se sanoo, että tiedosto tämmöinen ei aukee. Eli jos mä tuossa lukisin vaikka koh-nimistä txtä, niin mä saan virheilmoituksen tässä käyttiksessä, että tiedosto. Sitten muuten toi. Tossa voisi olla välilyönti, koska sä testissäkin käytät välilyöntiä, mutta sä et otisi päässyt siihen asti koskaan, että siitä jäisi kiinni. Tää. Tie. Sähän kirjoitat melkein kuin minä. Noniin, nyt urheasti ajamaan sitä testiä, katsomaan mitä siinä tapahtuu. Saatiin punaista 34 riviltä, eli tuolta. Eli expected null, mutta tuli, että siellä on rivit 0,1. Saanko mä tämän mihinkään editori? Copy trace. Pistetään vaikka tuonne, että saataisiko me siellä mitenkään. Oho, olipa pitkä. Mistä? Hirveästi hakkaan päähän. Se välillä auki, se välillä ei. Se oli näyttävä, se näytti tuli selkeästi.
Joo, se näytti, että...
Tule.
Se ei tuolla lyhyellä toiminnassa, niin tuli kauhean
pitkä. No, katsotaan tuossa. Eli tämä on se, minkä se ero palauttaa silloin. Eli se ero odottaisi, että tulisi nulli, mutta kun ei tule samaa, niin sitten se ero palauttaa meille tämmöisen teksti, että ero riveissä tuo ja tuo. Eli heti ykkösrivillä on ollut ero, että toisesta on tullut tommonen jono, sitten on tämä ja. Mä laitan tuohon nyt vaikka huutomerkin perään tuohon kohti. Ja sitten toinen vaihtoehto on tuo, ja mä laitan tuohon huutomerkin perään. Eli nyt mä epäilisin, että se on se yksi ylimääräinen välilyönti siellä lopussa, mikä tekee meille erilaisen näistä riveistä. Eli täällä kun sä laitoit tähän kohti tän, eli sä oot tulostanut sen merkkijonoon, ja sitten sen perään on vielä tulostettu yksi välilyönti, ja sit rivinvaihto. Ne on pirullisia, kun niitä ei näe. Kokeillaanpas, kun tuo välilyönti on syöty sieltä pois. Nyt me saatiin rivissä 5, eli tuo toinen loppu ensiksi. Eli kakkonen loppu ensi, ykkönen on. Tyhjä merkkijono.
Niin.
Minäkö laitoin?
Ei, siis, se oli alusta asti.
Siis missä?
Ei se ihan alusta
asti. Niin se tekee viiden rivin siihen vielä. Mutta tuo, ei, tuo sun testi ei tee sitä viettä riviä.
Siis tässä. Mutta nythän mä en sitä tiedostoa aja, mikä me muokattiin. Nythän meillä ainoat kalikat on tämä tiedosto ja tämä tiedosto. Tämä merkkijono. Mutta tulostuuko tämän loppuun nyt rivinvaihto sinne tässä kirjoitatiedostossa? Onko tämä mun kirjoitatiedosto sen verran hölmö, että se tekee sinne yhden ylimääräisen? Niin, tämä tekee rivinvaihto. Eli me tarvitaan tuohon rivinvaihto tähän testiin. Sitten ajetaan testi. Sitten on vihreitä. Eli jotenkin tuntuisi, että se ensimmäinen paha oli tämä välilyönti tässä. Tämä vaikuttaa siltä ensimmäiseltä virheeltä. Ja sitten tämä toinen tuli sitten tuossa, että kun me tulostetaan se, vaikka täällä ei ole rivinvaihtoa, niin me tulostetaan kuitenkin sinne rivinvaihto, koska tässä formaatin perässä se tulostettiin se rivinvaihto. Ja sitten tässä en tiedä, onko tässä väliä tulostetaanko prosentti n vai tulostetaanko noin. Ihan samalla se näyttää toimiva. Tuo prosentti n oli muistaakseni joku lupaus, että se on enempi se systeemin rivinvaihto. No kun mä en tiedä, että tiedätkö sä, että onko rivinvaihto, ei kun sä luet näin. Mä luulen, että sä et saa sieltä millään, että jos sulla on rivi, jossa ei ole rivinvaihtoa tiedostossa, niin tämä nextillinen antaa sulle kuitenkin sen, mutta se ei mitenkään kerro sitä, että sisältyykö tämä rivinvaihto vai ei. Et mä luulen, että jos sä haluaisit sen rivinvaihdon tarkkuudella tehdä sen, niin sun pitäisi lukea sitä nyt sitä tavu kerrallaan, että sä näkisit, että missä kohti ne on aidosti ne rivinvaihdot. Toisaalta en ole... Eli nyt... Nyt tämä mun alkuperäinen rivi täällä, jos mä täältä otan, että täällä ei ole riviä tämän nelosrivin perässä, niin katsotaan, mitä tämä tulostaa nyt. Se tulostaa, että 4 ja maailmanmenoa, eli se löytää tämän neljännenkin rivin, vaikka tältä ei ole rivinvaihtoa. Eli tietyssä mielessä tämä has-next-line vähän niin kuin valehtelee, koska eihän siellä nyt ollut lineä, siellä oli vaan se viimeisen rivin merkit, mutta ei enää niin kuin lineenä sitä. Että tietyssä mielessä tämä next-line olisi voinut palauttaa falsekin silloin, kun tullaan viimeiselle riville, ja se olisi jäänyt puuttumaan. Eli näillä tekniikoilla sulla ei nyt mitään mahdollisuutta löytää sitä, että onko se rivinvaihto vai ei.
Voiko tuohon laittaa vielä, jos tuonne laittaa yhteen, että on has next line, niin silloinhan sillä ei enää ole, kun se on sillä viimeisellä rivillä.
Tämän jälkeen.
Niin
Jos mä tähän pistän... Sillä tavalla, että tuon jälkeen on yksi rivi, niin nyt kun tämä tulostaa 5. Se ei silloinkaan ole nytten tavallaan siellä ylimääräistä riviä. Että se on välttävä tähän tarkoitukseen, mutta tuohon ylimääräisen rivinvaihon etsimiseen, eli jos tässä haluttiin olla tiukkana, että tänne ei ole tulostettu rivinvaihtoa, niin tähänkään ei tulostu rivinvaihtoa, niin nämä lauseet, mitä ollaan käytetty, niin ei tule siihen mun mielestä riittämään. Täällä. Mutta kun mä pelkään, että nyt tämä nextline söi sen olemassa olevan rivi sieltä pois, ja kummassakaan tapauksessa siellä ei ole enää uutta. Sitten on systeemejä, jotka kun me pyydetään nextline, niin se antaa myös sen rivinvaihtomerkin tuossa. Esimerkiksi C:ssä sitten tämmöinen kuin fget-s, niin se antaa sulle myös sen rivinvaihtomerkin, joka sitten, jos et sä halua sitä mihinkään, niin sun pitää itse poistaa, ja silloin sä pääset käsiksi siihen, että onko siellä jonon lopussa tuo vai ei. Mutta sanotaan, että parempi tekstitiedostojen kanssa, kun ei rupea kikkailemaan sillä, että ei tavallaan ajattele, että siellä on semmoisia keskenloppuvia rivejä, niin siitä ei tule mitään hätää. Joo. Eli ehkä se ei ollut isosta se testaaminen kiinni. Sekä ei toimi. Mitähän mä olin tekemässä? Sotkit mun ajatukset nyt. Mitä? Missä mun demo 10 on? No joo, mulla ei jostain syystä näy tuossa tuo, mutta näkyy tää kuitenkin, mitä mä olin etsimässä. Eli mulla tämä huijaus oli tämmöinen, että mä laitoin tähän jonkun merkin tähän testiin tämän tilalle, koska tästä on aika vaikea katsoa, että mitä tähän tuli kirjoitettua. Kaikkinen noin, että pistetään tuo merkki jo kiinni ja plussataan lisää ja aloitetaan uudestaan. Tämä on tosi vaikea lukea. Niin siksi mä olen tähän tehnyt tämmöisen huijauksen, että mä sanon, että sen pitäisi tulostaa tämmöinen juttu. Ja nyt plussa ei saa olla missään tapauksessa niitä merkkejä, mitkä kuuluu tuohon meidän testitulostukseen, eikä olekaan tuossa meidän. Ja sitten, ennen kuin mä menen tältä erolta kysymään mitään, niin mä sanon tuolle tulokselle, että vaihdetaan ne plussamerkit tähtimerkeiksi. Paitsi plussa oli silleen huonosti valittu merkki, että sehän on regular expression merkki ja siksi se piti kenoittaa tuossa. Mutta tavallaan, että mikä tahansa merkki laitetaan tähän kirjoittamisajaksi tuohon huijaukseksi, ja sitten ennen kuin sitä käytetään, niin vaihdetaan pois se, niin saadaan vähän luettavammaksi tämä testi, mikä tuossa ollaan kirjoitettu. Ja tämä, joku on valittanut, että COM-testi on ongelma, niin tässä kohti tämä ongelma on nimenomaan COM-testi-ongelma. Tätähän ei olisi tullut niinku suoraan J-Unitina kirjoitettuna, koska J-Unitissahan se tähti kautta ei olisi haitannut yhtään mitään. Eli tässä kohti selvästi on niin kuin COM-testi aiheutti tähän testaamisen ylimääräisen ongelman, että joutui kikkailemaan jollakin tommosella tai tämmöisellä tavalla. Okei, nyt on aika kauan käytetty ykkösen kanssa. Siis mistä? Tässä. Siis kun mä laitoin tähän välilyön, niin sehän meni läpi nyt tästäkin testistä. Jos sulta tuo välilyönti puuttuu, niin nythän me saadaan punaista siitä, että 40 rivin testi ei mene läpi te. Eli toisesta tulee tiedosto ei aukea huutomerkki, toisesta tulee ja sit vähän rivinvaihtoja ja muuta. Sitten toisesta tulee huutomerkki välilyönti. Mikä? Tuo menee sinne koodiin. En minä tiedä, mistä se aukesi. Mä oon joskus muistan nähneeni sen. Että... Joo. Ei kyllä se, mä muistankin nyt, kun sanoit, niin se tosiaan näyttää sen paremmin, sen virheen. Joko mä korjasin se tuohon välilyönti. Noniin, nyt se jäi toimivaksi. Otetaan saman tien se sun kolmonen, se sua risoo se kolmonen. Niin. New class. Kirjoita J-Unit ja sitten ja mieti sitten, mikä sitten riso.
Se on hyvä, että tulee. Saattaa olla sitten yhdestä merkistä kiinni joskus.
Näitä testejä kirjoittaisiin niin kuin oppii, mutta aika hirveän monta tuntia, niin käytetään.
Jos rivinvaihto esimerkiksi tuommoisia, niin teet jos silleen ajatut.
Se on silleen hyvä, että ne tulee teille, että ne on merkkejä muiden joukossa ja niitä... Ne on samalla tavalla, jokainen teistä ymmärtää, että mä laitan ylimääräisen A johonkin kohti, niin se testi ei mene läpi itse. Mutta sitten se välilyönti tuntuu, niin kuin, että ei se haittaa mitään. Mutta muistakaa, että se on ihan samanlainen merkki kuin kaikki muutkin merkit. Se vaan tulostuksessa ei näy miltä. Ja rivinvaihtoissa on vähän sama juttu. Et kaikki merkit on niitä, että niillä on vaan se koodi, millä ne on talletettu sinne heksatiedostoon ja, tai siis binääritiedostoon oikeasti. Kirjainte esiin, tämäkö se oli se murhejuttu? Kirjainte esiintymät luokka Vinis. Mä en osaa tätä yhtään käyttää. Joo, no se on helppo korjata. Mutta noin oppina, että älkää laittako koskaan absoluuttipolkua, koska silloin se tarkoittaa sitä, että missään muussa koneessa tätä ei voi ajaa. Ja tämähän nyt on ajettu selvästi Macissa tai Linuxissa, Kyllä mä tiedän, että sulla on Mac, mutta Mac on periaatteessa niin kuin Unix-kone, ja, eli käyttää samaa. Mutta se, että nyt jos tämmöistä ohjelmaa tarjotaan Windows-käyttäjälle, niin eihän se ymmärrä yhtään mitään tuo systeemi tämmöisistä poluista, jotka alkaa tämmöisillä. Itse asiassa ymmärtää sikäli, että nämä file-oliot on tehty sen verran fiksuiksi, että jos sinne menee niin kuin vääriä noita merkkejä, niin se käyttää Windowsissa niitä oikeinpäin, mutta ei toisinpäin muistaakseni. Että ne Windowsin merkit ei kelpaa sinne Linuxin puolelle. Mutta ei kannata käyttää näitä. Ja nyt mä en jaksa koira.txtä sinne kirjoittaa, niin mähän voi lukea sitä koe.txtä nyt. Siellä mulla on niitä äskeisiä merkkejä. Eli nyt se toimii tällä tavalla sitten se ohjelma, että se tulostaa mulle, että siinä mun koe.txtssä, eli tässä on nytten 6 kappaletta A-kirjaimia, 0 B-tä ja sitten E-tä noin paljon ja sitten noita erinäköisiä numeroita, sä et olekaan näköjään numeroita laskenut numeroksi, mutta ei se nyt haittaa. Niin, että numerotkin on kirjaimia. 2 on kirjain. Mutta ei numeroita, vaan niitä kirjaimia. Niitä kirjaimia koko 9, 10, 0, 1, 2 ja 9 on viimeinen kirjain. Pyydettiinkö? Okei. Okei, sovitaan aakkosia. Okei. Selvä. Selvä. Nyt tässä on lueteltu, että mitä aakkosia tunnetaan. Sitten on tehty laskintaulukko, jossa on yhtä paljon kirjaimia kuin tuossa meidän aakkosluettelossa. Sitten on lähdetty lukemaan tiedosto, joka on avattu tuolla äskeisellä tekniikalla, jossa tuo ylimääräinen, tuo ensimmäinen avaus siinä. Ja ihan samalla tavalla try-vitille voitaisiin muuttaa kuin äsken, mutta säästetään nyt pikkasen peliaikaa eikä muuteta sitä. Sitten luetaan sitä tiedostoa. Tässä te voisitte opetella pikkasen ilmavampaa kirjoitusta, että while jälkeen, ifin jälkeen, forin jälkeen aina välilyöntiin. Sen takia, että teillä on funktiokutsuja, kuten tuossa, niin niissä sulku kiinni. Ja silloin, kun se on kielenrakenne, while, if ja muuta, niin silloin välilyönti. Että se näkee kaukaa, ettei se ole vaan while-niminen funktio. Sillä ei mitään merkitystä syntaksin kanssa, koska syntaksin kanssa häntä välilyöntejä saa tunkea lähes minne vaan. No sitten luetaan se rivi, muutetaan se pieniksi kirjaimiksi. Ihan, hei, muuttaako tämä sen rivin pieniksi kirjaimiksi? Joko tästä saa karkata? Mitä se tekee? Saat saa karkkia, kun sun tehtävää katsottiin. Eikö sä et halunnut niinkä? Niin mitä tässä tapahtuu? Niin, siis tämähän ei muuta ässää ollenkaan. Tämähän kaikki stringioperaatiothan luo teille uuden olion, joka on jollakin tavalla muutettu sitä vanhasta. Eli nyt se hirveällä vaivalla kirjoittaa, teillä on pitkä merkki, on myös isoja kirjaimia, se hirveällä vaivalla kirjoittaa niin kuin pieniksi kirjaimiksi ne, ja sitten olette lähtenyt jo kotiin sillä aikaa, ettekä ottanut kiistää, mitä se kaveri palautti, pikkasen sitä harmittaa. Eli jos me halutaan se, niin käännetään se meidän S, mikä äsken osoitti siihen toiseen jonoon, niin otetaan koppi siitä uudesta jonosta ja käännetään meidän S osoittamaan sitä jonoa. Mä teen tälle tämmöisen tempun, että tuo ja Ctrl-I, niin saadaan nuo sisennykset kohilleen. Sitten viuhotaan läpi tuo meidän merkkijonon pituus. Sitten käydään katsoa jokaisen aakkosen kohdalla, että sattuisiko tämä olemaan niitä aakkosen kirjaimia. Ja jos on, niin sitten kasvatetaan sitten siinä laskurissa sitä määrää. Ja sitten lopuksi käydään tulostamassa ne kaikki aakkoset, printfitään niitä tuonne. Prosentti C tulostaa tuolta sen merkin sieltä aakkosista, ja sitten toi tulostaa sen meidän laskurin määrä, ja sitten se rivinvaihto sinne, ja tuossa sulla on taas se välilyönti. sitten sulla on etuvälilyönti tuossa, mikä toivottavasti on huomattu tässä. No sitten sun testissä on tehty tiedosto taas tämä sama 33 kissa noi. Eli sitten siinä pitäisi olla koota yksi kappale selvästi, eikä välilyöntiä täällä testissä. Ja sitten me on tehty se testijuttu, eli sulla ei ole muuten tässä testissä ei ole etuvälilyöntiäkään. Ja tässä sun printfissä sulla on etuvälilyönti tuossa, eli ennen kirjainta sä oot tulostanut yhden välilyönnin, ja sitten sen kirjaimen, missä ei ole mitään pahaa, se on nätisi sisennetty, mutta sun testissä pitäisi olla kanssa sitten joka kohdassa se etuvälilyönti. Mä asian helpottamiseksi otan tuosta pois ja ajan nyt sen testi. 59 riviltä, eli rivi 30 vasta, kakkonen loppu ensiksi. Onko meillä tässä sama juttu? Eli tämä viimeinen tarvitsee vielä sen rivinvaihtomerkin tuonne, koska sä jokaisen rivin perään tulostat täällä sen rivinvaihtomerkin. Sitten on tämä, että tuolla on huutomerkki. Ei aukee, ja tuolla huutomerkki välilyönti ei aukee, eli laitetaan siihen meidän error-käsittelyyn taas tuonne se välilyönti. Mitäs vielä? Tiedosto ei aukee, the system can't match. Ai niin kun sä oot copypastenut siitä äskeisestä se. Eli koko tarina, sulla oli pari välilyöntiä ja yksi O. Oliko siinä muuta, siinä meni koko yö hukkaan, välilyöntiä ja yhden O:n kanssa. Sori, että naurattaa, mutta olen itse tehnyt samaa monta kertaa. Kiva, kun kaverille käy sama. Joo. No nyt mä haluaisin refaktoroida tästä jotakin. Eli silmukka, silmukka, silmukka. Osittain me ei päästä noista eroon, eli loppupelissä tämä ei oikeastaan ole yhtään hitaampi kuin miksi mä tuun refaktoroimaan, mutta loogisesti me päästään tästä yhdestä silmukasta pois. Eli tätä silmukkaahan me ei missään tapauksessa voida poistaa, onhan meidän käytävä ne rivit läpi te. Ja onhan meidän mentävä ne kaikki kirjaimet siinä ja käytävä katsomassa, ei mistään voida oikein välttää millään. Mutta tämä sisäsilmukka me voidaan aika helposti poistaa tällä tavalla. Tehdäänkin tästä string. Aakkoset on, nyt mä taajan käyttää tässä hyväkseni, etsikorvaa, java search, eli mä haluan nytten, missä tässä on replace, en mä osaa replacea käyttää, mä käytän tätä, eli otetaan tuo, control h, eli vaihdetaan lainausmerkki pilkku, välilyönti, lainausmerkki, vaihdetaan, ei yhtään miksikään, replace all. Niin saadaan tuo yhdeksi jonoksi tuo meidän aakkosto tuossa. Ja sitten lätkästään se tuohon noin merkkijonoksi. Minkä rivi?
Sen S, se next line, jos olisi char array, niin
voisi olla tuo. Joo, sillä nyt vähän saisi, mutta en mä oikeastaan, koska se lukee kuitenkin meille merkkijono, niin en mä enää lähtisi taas luomaan uutta oliota siitä turhan takia. Tosin tuossa tulee luotua yhden kerran uusi olio. No niin, nyttenhän tuo toimii muuten, mutta eli pelkästään jos mä teen se tommosen tempun, niin tämän tempun hyötynä on se, että tämä on helpompi ylläpitää tämä aakkosto. Ja nyt tämä aakkoset i, niin tämä toimisi tuossa C-sharpissa tommosena, koska C-sharpissa on olemassa, että siellä voidaan uudelleen määritellä hakasulut ja C++ssa voidaan määritellä hakasulut. Mutta Javassa ei sitä voi tehdä, niin tuo meidän pitää korvata sitten tuolla. Mikähän se oli? Se oli car at tässä kielessä. Car at i. Noin. Ja sitten tuossa tietysti pitää yhtä lailla olla piste car at i. Ja tuossa pitää olla sitten length noin. Periaatteessa en mitään pitäisi olla hävinnyt, testit menee läpi tässä samalla tavalla. Ainoa hyöty, minkä oikeastaan sain, että ton ylläpito on helpompi. Jos mä haluan laskea niitä mun mainitsemia numeroita, niin mä voisin luetella tätä aakkostoa tässä nyt tosi näppärästi lisää. Eli nyt tää laskisi vielä 1, 2, 3, 4. Tai ohjelmahommissa voi olla ihan kätsyä laskea noita sulkujakin. Luettelee tuohon kaikki sulkussa. Koska sitten me voidaan katsoa, että onko niitä vasempia ja oikeita yhtä paljon siinä. Jos ei ole, niin ei se voi toimia se ohjelma. Mutta nyt meillä muuttuu niin kuin helpoksi tämä ylläpito, että mitä me lasketaan. No sitten tämä silmukka, niin tämä silmukka me voidaan nyt korvata. Tämä silmukka voidaan korvata tuolla. Tolla, että kysytään vaan, että int i on aakkoset piste index of car. Ja mikä se meidän car on, se on nyt sitten tuolta S-stä J-kirjain. Noin. Eli kysytään siltä merkkijonolta aakkoset, että missä kohti siellä esiintyy tämä kirjain. Eli jos mä kysyn siltä, että missä esiintyy i, niin se vastaa mulle 8 vai 7, kun nollasta alkaa. Ja nyt tämä ei sinänsä hirveästi nopeuta, koska kyllähän tämä index of on täsmälleen tämä silmukka tässä. Paitsi tässä sun äskeisessä silmukassa, jossa löysit tämän, niin silti sieltä mentiin katsomaan, että onko se seuraavassa kirjaimessa. Eli tähän alkuperäiseen voinut ehkä vielä laittaa tämmöisen pikkunopeutuksen. Eli jos sä löydät se oikein kirjaimen, niin sitten kannattaa mennä lopettaa se S läpikäynti. Ei voi. Koska nythän on sillä tavalla, että sä oot ottanut sieltä kissasta vaikka A:n, niin ainoastaan sä kysyt nyt, että onko sulla täällä joukossa aata? Ja jos on, niin silloin sitä aata kasvatat yhdellä. Joo. No niin, nytten joko se löytyy se kirjan sieltä tai ei löydy. Jos se ei löydy, niin me ollaan surullisia. Jos löytyy, niin se on indeksissä 0 tai suurempi. Ja silloin me sitten kasvatetaan tuota sun laskinta yhdellä. Eli nyt se pitäisi olla periaatteessa ihan sama ohjelma, mutta meillä on jonkun verran vähentynyt tässä nämä sisäkkäiset silmukat, koska se yksi sisäkkäinen silmukka piilöity tuonne index offiin. Sitten semmoinen yksi asia, missä tämä saattaa nyt nopeutua oleellisesti, on se, että tässä kun tehdään tämä car at i, tai siinä alkuperäisessä tehtiin se taulukosta otettiin se is-alkio, niin tämä sisältää joka ikinen kerta sen iin järkevyystarkistuksen. Eli silloin siihen tulee jokaiselle kierrokselle se, että onko se i järkevä. Ja onhan se ihan varmasti järkevää, koska se otetaan täältä nollasta tänne väliin, mutta se ei sitä tiedä, vaan se turhaan tarkistaa. Ja nyt kun me annetaan se tuonne Javan puolelle tuo tehtäväksi, niin se pystyisi periaatteessa olemaan tuo index offin toteutus semmoinen, että se ei enää katso siellä itse läpi mennessään niitä indeksirajoja. Ja silloin se saattaa siinä kohti nopeutua aika monella iffillä hyvässä tuurissa. Mutta okei, nyt se tekee saman asian tuossa. Ja idis oli siis, että meillä oli niinku malliksi nämä kirjaimet ja sitten tasan yhtä monta laskuripaikkaa. Ja sitten sitä laskuripaikkaa kasvatetaan, missä se kirjain löytyy. Ja mun malliratkaisussa erona on siinä, että mä oon tehnyt 256 periaatteessa niinku laskuripaikkaa ja sitten mä käytän indeksinä sinne suoraan sitä kirjaimen ASCII-koodia. Eli jos se on A, niin mä lisään suoraan taulukossa paikassa, jos se on iso A, niin mä lisään taulukossa paikassa 65 olevaa laskuria yhdellä. Joo. Niin silloin ei tule siihen iffejä, että se on sen mun ratkaisun niin kuin pääidea. Mä en muista, oliko ne joku arvoväli, että sitä voidaan pienentää sitä taulukon väliä, mutta periaatteessa. Mutta skandit tulee ongelmaksi. Tässä ratkaisussa on hyvä puoli se, että skandit ei tule sen erilaisemmaksi ongelmaksi kuin muutkaan, koska ne asuu samassa formaatissa tässä ja se index of löytää ne skandit yhtä hyvin kuin muutkin kirjaimet. Siinä mun ratkaisussa tulee ongelmaksi, että mikä on käytetty koodisto, että sattuuko ne äät sinne 256 sisälle vai meneekö ne sen ulkopuolelle. Joo, siis tuossa se hashmappi sillä kirjaan avaimena käytettynä saattaisi olla aavistuksen nopeampi kuin tuo index offi, koska se hashmappi löytää nopeammin kohdalleen kuin tuo index offi, mikä periaatteessa tekee lineaarisen haun. Et siinä kohti se hashmappi olisi vähän nopeampi. Mutta se mun versio, missä me mennään suoraan sillä kirjaimen ASCII-koodin indeksillä oikeaan kohtaan, niin silloin se on aina O1-operaatio, eli O1-operaatio tarkoittaa, että se on riippumaton sitä aineiston koosta. Että nyt pitäisi vähän tietää, että kuinka isoja nämä aineistot on ja mitä täällä on merkitystä ja muuta, mutta... Siis merkkikerrallahan sitä pitää sitten niin kuin... Niin, no sen tiedoston voi muuta, jos haluaa, niin sen tiedostonkin voi lukea merkkikerrallaan, jos se tuntuisi sujuvalta. Kumpiko on pienempi paha, sisäkkäissilmukat vai if-lausen, niin molemmat turhaan käytettynä. Eihän sitä niin kuin, jos sä teet matriisilaskuja, niin se on pakko olla sisäkkäiset silmukat. Matriisi on näin päin ja näin päin. Sitä tietysti voi välttää joskus matriisissa sitä sisäkkäistä silmukkaa, että tekee tästä aliohma, mikä menee tämän rivin läpi, niin sitten voi kutsua sinne niin kuin aliohmaa, mutta se tekee oikeasti sen silmukan. Et se... Nämä nyt on vähän niin kuin laulun sanat, että se voi sanoa, että onko näissä mitään järkeä, se voi sanoa, että ei tämä tunnu hyvältä, mutta se, että mikä on se sääntö, millä sä teet hyvän, niin sen niin kuin sanominen, niin sanoisin mä teille se, jos siihen olisi olemassa joku yksikäsitteinen sääntö. Et. Mutta jos sä voit se ifin välttää, jos ei se ole mitään syytä siihen ifiin, niin ei sitä kannata turhaan laittaa. Jokainen ifi luo sen testaukseen uuden tasoon, koska sen testin pitäisi käydä sitten ne ifin molemmat haarat, sekä on että ei ole haaran, ja se luo aina sen testaamisen hankalammaksi. Joo, nyt on kaksi tiedostoesimerkkiä, joissa molemmissa on testit mukana. Ne oli hyvin lähellä mennä, mutta ne puuttu sitä yhtä välilyöntiä. Että ihan ymmärrän epätoivon sitä tehdessä, mutta kyllä sä lähellä olit. Joo, naista kysyttävää. Mennäänpä seuraaviin tehtäviin. Kakkosessa kysyttiin, mitä... Mä en tiedä, miksei mulle auennut noin mallivastaukset. Tiettyjen rivien tulostaminen. Katsotaan sitä, ei tehdä enää. Katsotaan se ihan periaatetasolla sitten tuo tehtävä, että ei mennä uudestaan. Johannalla. Mutta nythän tuo seuraava olisi mennyt ilmaiseksi siinä välissä. Pitääkö Atte ja muita säästää tuonne loppuun? Arvotaan joku. Käykö? Täällä on tämmöinen aliohma, mikä suorittaa sen testin, että onko tämä meitä kiinnostava merkkijono. Ja sille ei yhtään huono ajatus, että nämä... Mitä mä esitin sen yhden luennon lopuksi, niitä striimejä, ja niihin striimeihin liittyy niitä erinäköisiä filttereitä, niin sille filttereille oli oleellista, että sinne vietiin parametrina se predikaatti oli jo. Niin nyt tämmöinen käykö on tietyssä mielessä nimenomaan sinne predikaatti, mikä voitaisiin viedä sinne parametrina, että tosi se pitäisi tehdä vähän eri rajapinnalle, mutta periaatteessa. Eli tämä niinku vastaa kysymykseen, että otanko mä tämän vai enkö mä ota tämän. Ja itse asiassa nämä saattaisi niillä striimeillä mennä aika lyhyestikin nämä tehtävät käyttää niitä. En olisi kokeillut, koska En ole ehtinyt kaikkea kirjoittaa uusiksi, mutta saattaisi olla, että semmoinen predikaatti ja muuta, niin tämä menisi nopeasti. No, tässä on tehty semmoinen oletus, että jos siinä on vähempi kirjaimia kuin kaksi, niin ei se missään tapauksessa ole semmoinen, mikä alkaa tähti. Sitten jos siinä on kaksi kirjainta, niin sitten otetaan ensimmäinen kirja ja kysytään, että onko se tähti. Ja jos toinenkin kirja on tähti, niin palautetaan tosi, muussa tapauksessa palautetaan epätosi. Nyt tietysti noin niin kuin ihan, että kotia uskaltaa pyöräillä, niin totta kai tässä pitäisi lukea, että retun tuo totuusarvo, mikä tuosta lauseesta tulee, niin päästiin taas siitä yhdestä ifistä eroon, mutta tästä toisesta ifistä on vaikea tässä tapauksessa päästä eroon. No sitten sillä on testit fiksusti, niin kuin pitää ollakin, ja nyt testien ansiostahan me voidaan tälle tehdä semmoinen ilkeämielinen temppu, että me refaktoroidaan tämä kokonaan, ja kysytään, että palautetaan suoraan tietoa, että s starts with, en tiedä kirjoitinko oikein, tähti. Eli nyt tämä käykö oikeastaan supistuu tuommoiseksi. Eli tuolla merkkijonolla on valmiina metodi, että alkaako merkkijono näin. Ja mikä tässä ratkaisussa on parempi, niin on se, että on tämä huomattavasti helpompi ylläpitää tutkien muitakin merkkejä, semmoisia, mitkä on yksi merkki tai viisi merkkiä. Ajatelkaapa tästä se versio, missä on viisi samaa alussa. Eli rohkeammin ehkä käyttää näitä valmiita, kun mennä merkkimerkiltä. Pikkasen samaa siinä sun äskeisessä tietyssä mielessä, että tavallaan tämä index of ansiosta me selvittiin niin kuin osasta tämmöisestä merkkimerkiltä jutulta. No niin, sitten pääohjelma on tehty, että jos ei ole sitä tiedoston nimeä siinä, niin käytetään jotakin. Ahaa, se mennään kysymään se tiedoston nimi. Ja se kysyminen hoituu tällä syöttöluokan kysymäliohmaksi voisin nimittää sitä, koska se ei ole, tai siinä on se statiik, niin silloin se on mun mielestä aliohma. Eli sieltä saadaan se nimi, mutta jos se tulee argumenteissa, niin ei turhaan kysytä mitään, se on se nimi. Sitten tässä on pikkasen ruma temppu, minkä tekisi mieli ottaa pois, jos mä laitan tämän malliohjelmaan, eli tämä globaali muuttuja. Eli tuon ottaisin mielelläni pois. Silloinhan se tarkoittaa, että tämä nimi puuttuu tästä näin, mutta ei mitään, tehdään tänne tämä lokaaliksi muuttujaksi tämä nimi, string nimi. Noin. Sitten laitetaan tämä kysy-aliohjelma mieluummin semmoiseksi, että se palauttaa sen nimeen. Niin silloin se ei tarvitse siellä sitä, sitä globaalia muuttujaa käyttää. Eli äsken se sijoitti globaaliin muuttujan sen arvon, mikä teki sitä kysy-aliohjelmasta ihan niin käyttökelvottoman. Sitä ei voi käyttää missään muussa kuin siinä omassa ohjelmassa siihen yhteen globaaliin muuttujan sijoittamiseen. Nyt sitä voidaan käyttää missä ohjelmassa tahansa. Ja nyt tämä testi muuttuu sitten semmoiseksi, että tämän kysy pitäisi palauttaa lue txt. Niinpä puuttuukin. Et saa karkki. No niin, sitten mennään lueja tulosta. Se on käyttänyt sitä globaalia muuttujaa. Mielellään ei, vaan viedään sille parametrina tuo meidän lokaali muuttuja. Eli lueja tulosta muuttuu taas huomattavasti käyttökelpoisemmaksi, kun sille viedään tuo parametrina. Ja miten meillä on testattu sitä lueja tulosta? Viedään sille parametrina tuo nimi tuossa, niin silloin se on hoidettu. Eli älkää sorkuko globaaleihin muuttujiin. Kaikki vaan parametreina ja sitten tarvittaessa funktioiden arvoina. No niin, tämä on jaettu hienosti osiin tämä. Tietysti se pidentää tätä hirveästi tätä ohjelmaa verrattuna siihen, mitä sen tarvitsisi olla, mutta toisaalta se lisää sen testattavuutta. Eli mitä pienempiä osia, niin se enempi niitä osia voidaan testata. Eli nyt tässä on jokainen osa voitu testata omana kokonaisuutena. Ja sitten likainen työ on jäänyt tälle luojatulosta. Luojatulostassa on avattu se lukija drivitillä, luettu yksi rivi, Joo. Tämähän oli, tämä buffered readerhän oli semmoinen, että sillä kun luetaan rivi, niin se palauttaa nulli, jos ei se onnistu. Eli siinä on yksi rivi luettu tuossa ja sitten toinen rivi luetaan tuossa lopussa. Eli tuohan oli siinä mun alkuperäisessä mallissa hoidettu niin, että se kaikki tehtiin tuossa vailin sisällä, mutta käy se näinkin. Sitten joka riviltä kysytään, että onko tämä semmoinen meitä kiinnostava rivi. Jos se on meitä kiinnostava rivi, niin siinä tapauksessa se tulostetaan näyttöön. Ja sitten sille testit, että tuommoinen tiedosto sieltä pitäisi lukea ja sitten sieltä lue ja tulostetaan, niin nämä kaksi riviä sieltä sitten tulostuu ja tuo yksi ei-rivi ei tulostu. Onko tämän käytössä mitään etuja, niin mä en muista mihinkä liittyy se, että toiset pystyy tekemään UTF-kaseja ja toiset ei pysty tekemään, että nyt mä en muista ulkoa, kun niitä oli 18 koneita eri readeriluokkia oli olemassa, niin mua ei voi enää vähempi kiinnostaa se niiden sotku, mikä tässä on. Se skanneri on niin kuin mun mielestä uudemman aikainen, että se on ehkä se, mitä kannattaa preferoida. Ja sitten on vielä olemassa joku NYIO-luokka niillä, NIO, että ehkä uusissa Java-ohjelmassa jopa pitäisi katsoa, mitä sieltä löytyy. Joo, mutta tämä on minusta jaettu selkeästi nätteihin palasiin. Se, että kannattaako kirjoittaa tästä omaa aliohmaa, mikä on tuommoinen, niin okei, tällä hässäkällä, mikä se oli, niin kannatti. Nyt se muuttui tämmöiseksi. Edelleen se on testattavissa, aika hyvin ylläpidettävissä. Voi sen pitää täällä omanaan, vaikka se ei tuo enempää tee. Mutta sitten kun ne kaikki kirjoittaa yhteen pötkyyn, niin ei tämä kauhean pitkä ole. Syöttöpiste kysyy on se alin semmoinen, minkä mä oon taas itselleni tehnyt, että silloin kun tehtiin paljon noita tuommoisia käyttäjältä kysyviä juttuja, niin siinä kysymyksessä on ne omat hässäkkänsä, niin piilottaa ne siihen kysy. Se oli periaatteessa luentomonista, ja silloin kun siinä tehtiin sitä jotain mittakaavaohjelmaa, niin siinä oli niin kuin kuvattu vähän, että mitä se karkeasti ottaen tekee. Että se osaa käyttää oletusarvoja ja muita sitten, että jos läppäsee retuunin, niin sille tulee joku arvo. Nelonen. Haluaako joku oman nelosen?
Mulla oli ainakin siinä kovaa tappelua. Se on melkein kopipasta ja sitten sun
nelosessa. Miksei täällä ole sun? Ei kun se oli yhdellä aalla, sori. Taulukkogeneerinen, eli tämä oli se, tämä voitaisiin katsoa kohta, onko jollakin tähän se simppelimpi ratkaisu, eli se yleisen ratkaisun tekeminen on tässä nyt se, mikä vie turhaa aikaa, mutta onko jollakin semmoinen simppeli ratkaisu, missä on käytetty hyväksi sitä tietoa, että ne tallettaa vaan inttejä? Atella. Katsotaan se ensiksi tuohon kaveriksi ja sitten otetaan tuo, että mitä hintaa sitä rupeaa tulemaan, kun me tehdään mitä tahansa. Eli taulukogeneerisen klooni, niin sä oot luonut ensiksi tästä kloonin, joka on luotu uusi taulukkogeneerinen, sitten on viuhottu läpi kaikki sen meidän itsemme alkiot, otettu aina meistä itsestämme is-alkio, kloonattu se, ja tämä onnistuu, tämä klooni nyt sen ansiosta, että me talletetaan nimenomaan noita inttejä, ja sitten meidän intti on varmaankin kirjoitettu clone-metodi, mitä siellä ei alun perin ollut, sä et ole sitä inttiä laittanut tuohon. Joo, ei kun, menikö mä yhden ohite? 4-5 on, joo, 4-5. Eli tämä klooni onnistuu nyt sen takia, että me talletetaan inttejä. Ja tämä oli se syy, miksi tonne haluttiin sanoa, että tämä ei talletakaan ihan mitä tahansa tyyppejä, vaan tallettaa niitä tyyppejä, jotka extendaa intin. Eli inttejä ja kaikkia intistä peruttuja. Ja jos intissä on klooni, niin silloin me voidaan kutsua se intin kloonia. Ja se pelasti meillä tässä se asia, että me saadaan tehtyä tämä syvä kopiointi. Se, miksi tätä riviä ei saa tehdä tällä tavalla, on se, että nyt tämä klooni, tämän kloonin pitäisi olla, jos mä kutsun tätä kloonia tämän perillisluokalla, niin jos mä kutsun tämän perillisluokalla tätä kloonia, niin silloin siitä kloonista tulee aina tauluko gen int. Vaikka mä olisin perinnyt siitä jonkun toisen luokan, jolla olisi jotain muita ominaisuuksia. Eli sen takia se Javan perusluokan kloon tekee siellä magiikkaa, ne sanoo magiikaksi semmoisia temppuja, mitkä ei ole ihan rehellistä kieltä. Eli se tekee sellaista magiikkaa siellä, että se luo siitä semmoisen luokan, mikä on sitä oikeaa tyyppiä. Eli se oli se hinta, mä en muistanut sitä teille sanoa, mikä se oli, mutta mä sen selvitin, mikä se oli. Eli tämän on pakko kutsua sitä superia sen takia, että saadaan tästä kloonista just sen tyyppinen, mikä se on se, mitä kloonataan. Silloin kun me kloonataan taulukkokenniä, niin ei ole mitään ongelmaa, mutta jos me kloonataan taas sen perillistä, niin silloin tulee ongelma. Eli tässä pitää kutsua nytten super.clone, mikä tekee samantyyppisen vehkeen, tekee sinne inhottavasti nytten kaikista attribuuteista yksi yhteen kopion, ja nyt tuo lukumäärä on liian isossa arvossa tossa, ja nyt mä saan sitä sitten huijattua sillä tavalla, että mä sanon, että klooni.lukumäärä on 0, mutta nyt sillä on sama taulukko kuin mulla, ja siksi tähän pitäisi vielä luoda se klooni.alkiot on, ja mikä ikinä hässäkkä siinä olikaan siinä luomistouhussa. Ja sen jälkeen meillä on niinku se klooni, se on samaa tyyppiä, vaikka se kloonataan tästä perillisestä, ja sitten mutta tätä te ette periaatteessa voinut tietää, että en mä tuosta nyt saat karkin siitä hyvästä. Joo. LKM on se lukumäärä ja alkiot on niitä itse alkioita. Eli kun tämä alkiotaulukko, eli täällähän meillä on lukumäärä on montako meillä on, ja sitten meillä on taulukko, jossa voi olla liikaa tilaa, ja lukumäärä sanoo vaan se, että montako me niistä käytetään, ihan niin kuin siinä harkkatyön ensimmäisessä versiossa. Noin. Ja sitten se taulukko on tyhjä, sillä on ihan ikioma taulukko, ja sitten me viuhottaa ja lisätään ne alkiot sinne, ja nythän tämä lisää sitä kloonin lukumäärää joka kierroksella. Ja mun mallin vastauksessa tässä kohti lukee joku alusta tai muu, että mä voin sitä samaa alusta kutsua tässä ja sitten ehkä muodostajassa, mutta muuten sama idea. Mutta tämä oli se tämän vaikein paikka, ja tämä voitiin kiertää sillä, että tämä tekee vaan inttejä. Ja sitten jos me halutaan siltä, että se tekee ihan mitä tahansa vehkeitä, niin sitten meneekin elämä huomattavan kurjaksi. Ja etsikää netistä avainsanalla Java clone, ja katsokaa mitä sitä sanotaan, niin siellä ei niin kuin montaa hyvää sanaa tule tästä Javan kloonaamisen puolesta, että se olisi niin kuin mitenkään onnistunut. Osa on realistisia, että toteaa, että pieleen on mennyt, yritetään elää. Osa käyttää kaiken aikansa sen haukkumiseen. Tämä on tyypillistä tälle alalle. Tämä sisältää koko ajan tämä alaa sitä, että mikään ei ole täydellistä, sen kanssa on pysyttävä elämään. Kyselyiden vastauksessa joku sanoo, että onko kurssi opettanut kriittistä ajattelua. Mä toivoisin, että mä olisin osannut teille antaa, että näihin pitää suhtautua kriittisesti näihin asioihin. Vaikka joku kehus kuinka, niin niiden kanssa on oltava kriittisiä, että no, sanotaan, että siihen on koira haudattuna ihan selvästi, joku ylistää näitä niin kuin maasta taivaa. Se, että tämän alan vehkeestä mikä ei ole täydellinen, joidenkin kanssa voi elää. Antiversio kloonista tuossa. Eli nyt meillä on tyyppi ihan rajoittamaton, mikä tahansa tyyppi. Tuo korvataan sillä superkloneella. Eli tuossa kutsutaan sitä superklonea, että me saadaan oikea tyyppi. Sitten me tarvitaan nyt siellä on sitten taulukko, meidän osoittaa samaan kuin kaverin taulukko, ei hyvää, eli tähän tarvitaan nyt sitten ne alustusjutut, että me saadaan luotua samankokoinen taulukko tälle kloonille kuin meillä on, mutta varmasti eri taulukko sen lukumäärä kohilleen. Sen jälkeen lähdetään viuhtomaan ihan niin kuin äskenkin. Jos se naapuri on kloonattava, niin se ei valitettavasti todista mitään. Eli vaikka joku olisi kloonattava, niin siellä ei välttämättä ole sitä kloon-metodia julkisena. Se on niin kuin inhottava juttu. Mutta me voidaan huijata sitä sillä tavalla, että otetaan sen inne-alkion luokka, pyydetään sieltä se metodi, eli tämä on Javan Reflection-niminen ominaisuus, että me voidaan tuolta luokasta pyytää ominaisuuksia. Tämä menee nyt vähän överiksi. Eli pyydetään sieltä luokasta clone-niminen metodi, sitten meillä on se kloonausmetodi niin kuin tuossa kourassa tavallaan. Sitten me sanotaan sille kloonausmetodille, että alahan suorittaa, ja muistakaa, että joka metodille menee ykkösparametrina aina se this, se olio, jolle tämä tehdään. Eli nyt me ollaan viemässä sille kloonausmetodille se this-parametrina, eli tässä tapauksessa se on se is-alkio, joka sille ollaan viemässä. Ja sitten kloonillehän ei mene yhtään parametria. Mikähän tämän toisen merkitys oli, en muista edes mikä tämän toisen parametrin merkitys tuolle invokeille oli. Eli tietyssä mielessä metodille, millä ei ole yhtään parametria, niin me vedään kaksi parametria. Se meidän itsemme, että me saadaan se tis menemään sinne ja sitten tuo toinen jostakin syystä mitään muista. Ja nyt tämä luo meille uuden clone, kun suoritetaan, se luo meidän uuden objektin, mutta mehän tiedetään, että se on tyyppiä type, koska sitähän me lähdettiin kloonaamaan, niin type kastetaan se typeeksi ja sitten lisätään se tuonne. Mutta tässä matkalla voi sattua hillitön määrä poikkeuksia, security exception tuolla jossakin kohti, eli jos se clone on väärää näkyvyyttä, sitten voi olla, että sitä kloonia ei löydy sieltä, mutta kai se löytyy, kun me sieltä pyydettiin, en ole varma. Sitten kaikkea muuta, ja ne kaikki pitää meidän ottaa kiinni tuossa, että ei tämä nyt kyllä siisti ole, mutta ymmärtääkseni tämä nyt selviää aika niin kuin geneerisestä tapauksesta. Sitten vielä voitaisiin tehdä se, että jos se on kloonattava, niin sitten tehtäisiin se ihan raakana alkio, niin kuin semmoisena matala kopiona laitetaan viite sinne. Siinä mun mallivastauksessa on sillä tavalla vielä vaihtoehtona, että sitten laitetaan se sinne suoraan. Plus mun mallivastauksessa tässä alussa on semmoinen vaihtoehto, että jos se sattuu olemaan meidän omaa tuntemaa kloonaustyyppiä, niin silloin se kloonataan kiltisti, koska sinne oli tehty semmoinen, että silloin se clone on siellä ihan varmasti olemassa. Eli kaiken muun hässäkään lisäksi tämä clone-napal tekee vielä asiat ihmeiseksi. Luulisin, että jos on clone-napal, niin siellä on clone-metodi. Että tuossa on taas joku, mitä niin kuin ei ihan vähällä ymmärrä.
Mä ajattelin kysymys, että tuollainen läpihuutui kysyä, että onko se clone-napal sitten vai kloonaa läpi.
Kannattaa läpihuutojuttuihin suhtautua nyt kriittisesti, että ne todennäköisesti on niitä kaikista vähiten läpihuutoja. Joo. En tiedä, oliko hyvä demotehtävä, mutta sanotaan, että toivottavasti opitte tämän kloonin kanssa oltava varovainen.
Sinne kloonaksi se iso riski on se, että jos on paljon olioviitteitä, niin sinne saattaa tavallaan syvälle jäädä jemmaan joku biite, yhteinen biite, sitten tavallaan sen kloonin.
Joo, mutta jos jokainen tekee tämän syväkopioinnin oikein, eli joka stepissä, eli tässähän sulla on nyt nimenomaan steppi siitä, että se alkio kloonataan. Ja jos sen kloon on taas toteutettu niin, että jos se koostuu ala-alkiosta, niin ne kloonaa jokainen itsensä, niin silloin tämä homma menee loppuun asti hienosti ja toimii. Mutta jos matkalla yhki pettää, niin meillä voi oikeasti olla se. Milloin tämä on helppoa? Tämä on helppoa silloin, kun nämä alkiot on immutable. Silloin mä ei tarvitse mitään kloonata, me vaan laitetaan samaa viite, koska se immutable-ansiosta ei ole mitään muuttumisongelmaa. Ja ehkä semmoinen nykyaikainen ohjelmointi voisi olla semmoista, että suositellaan sitä erilaisten immutable-luokkien käyttöä ja semmoista funktionaalista. No, pitää ottaa huomioon, että mitään, siis se että hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä. Jos ne olisi suunnittelemassa sitä Javaa täydelliseksi, niin se on vielä suunnittelemassa sitä. Ja sitten se olisi päässytkään sillä 90-luvulla sille ykkösjalan sijalle. Että se on vaan yksinkertaisesti mentävä välillä. Mulle yksi jyväskyläisen iso firman johtaja sanoi, että on uskallattava julkaista keskeerästä. Eli jos et sä julkaise, niin sä oot ulkona markkinoilta. Se on vaan annettava. Keskeeränä ei tarkoita niin kuin sitä, että se on niin kuin pukista roskaa, vaan semmoista, missä ei ole vielä kaikki ominaisuudet siinä kunnossa, mitä niitä on haaveiltu. Et se on uskallettava lähteä markkinoille. Ja samaa näiden kielten kanssa, että niillä on lähettävä silloin, kun niillä pystyy riittävästi tekemään, ja sitten huomataan ominaisuuksia, ne muuttuu. Java on ollut aika nätti, että Java on tehnyt semmoisia deprecateit sinne, että jos joku ei niin kuin mielitä, niin ne on ilmoittanut, että se on deprecateit, se menee niin kuin käänteestä läpi, mutta se tulee huomautus. Ja sitten se pari Java-version väli on deprecateit, ja sitten se vasta poistetaan. Microsoft on ollut paljon tylympi, että Microsoft on tehnyt semmoisia, että yksi kerta vaan tulee kääntiä, missä ei toimikaan mikään edellisistä. Että kyllä mä tässä olen tykännyt tästä Javasta enempi, paitsi kaikista enemmän, että mä tykkään sitä Delfistä, missä edelleen menee melkein nuo 80-luvun alun Pascal-ohjelmat läpi itse heittämällä. Että siellä on tehty niin kuin nätisti sitä olemassa olevan päälle. Sitten piti piirtää kuvaa siitä meidän linkityksen listassa. Tuossa on kuvaa, mutta siitä puuttuu noita nuolia, että ehkä mieluummin semmoinen kuva, missä olisi nuolia. Ankka PNG. Oi ei. Siinä on viivoja, mutta siinä ei ole nuolia. Muutenhan taas hyvin taiteellinen ja hieno kuva, mutta se on oleellista niiden nuolien suunta. Onko tämä sama ankka? Nyt muuten kanssi harkita loton täyttämistä kahdella arvonnalla. Tuossa on nuolia meillä. Eli meillä on koululuokka ja sieltä on viite ensimmäiseen koululaiseen ja sieltä koululaiset on viite seuraavaan koululaiseen ja sieltä on viite seuraavaan koululaiseen ja sitten sieltä koulusta on vielä viite tuonne viimeiseen koululaiseen ja sitten periaatteessa tässä viimeisestä pitäisi olla vielä viite sitten maahan, että tämän perässä ei ole ketään. Jos tämä nyt tulkitaan tämä kuva niin, että jos täältä ei ole nuolta, niin se tarkoittaa, että se on maaviite, niin miksei. Eli tuommoinen olisi se kuva siitä ongelmasta, mitä on lähdetty tekemään. Joo. Sitten lisääminen linkitettyyn listaan. Nyt ne voisi katsoa kaikki samasta, nuo loput linkitetty listatehtävät, kenellä on. Otapas nyt se oli joo. Jarno. Eli tuosta otetaan, kun ne on B, niin onko ne kuitenkin ne ei B-tkin tuossa samassa? Joo. Eli linkitetty lista oli nyt rakenne, että siellä on oppilas. Oppilassa oli oppilaan nimi, oppilaan keskiarvo. Ja sitten oppilasta oli se viite seuraavaan, niin kuin meidän äskeisessä kuvassa oli. Sitten oppilaan muodostajalle on tuotu parametrina oppilaan nimi ja keskiarvo. Ja periaatteessa tämä laittaa se seuraava linkin nulliksi, koska attribuutithan on nulliksi alustettu. Eli kun luodaan uusi oppilas, niin sen perässä ei ole ketään oppilasta. Sitten on tuo string-metodi, millä se saadaan kauniisti merkkijonoksi. Sitten koulu on semmoinen, eli tämä on koulun sisällä oleva luokka. Tämä voisi ihan hyvin tämä oppilas olla nyt kirjoittu omaan tiedostoon, että se ei mitään hyötyä, että se on kirjoittu samaan tiedostoon. Voisi olla eri tiedostossakin. Joo. Ja mä vaan huomautin, että en pidä luulla sitä, että tämä on niin kuin ainoa ratkaisu, että tämä vaan laiskuksissaan samassa tiedostossa. Ja perusteltua siksi olla samassa tiedostossa, koska näillä oppilailla ei tee hirveästi mitään ilman tätä koulua. Eli sikäli se on perusteltua, että ne siinä ehkä olisi. No miksei jossakin tilanteessa voisi tehdä? Koulussa on attribuuttina mikä luokka, paljonko on oppilaita, mikä ei kuulu linkitettyyn listaan yleensä tämä oppilasmäärä laskuri, mutta ei se mitään haittaakaan. Koska joka lisäyksessä me voidaan helposti laskea paljon oppilaita on. Kunhan me muistetaan, että jokaisessa operaatiossa me muutetaan tätä. Joskus olen nähnyt jopa puolitieteellisiä artikkeleita siinä, missä joku haukkuu C++ linkitettyä listaa, kun joku tekee siihen silmukan, että kysytään ensiksi montako alkiota on linkityssä listassa, ja kun siinä linkityssä listassa ei ole tätä lukumäärän laskuria, niin sen alkiomäärän selvittämiseksi lista on käytävä läpi itse. Ja nyt kun jokaisella kierroksella kysytään, että montako alkiota, niin saadaan niin kuin triviaalistakin operaatiosta OAN toiseen operaatio. Eli se ei välttämättä ole tyhmä idea, että se lista, jos sen on mahdollista tietää, niin se tietäisi monta alkiota siinä on. Mutta sitten menetetään yksi lista hieno ominaisuus, mikä voisi olla semmoinen, että jos se on immutable lista, niin me voitaisiin antaa osa lista sieltä ihan vaan antamalla linkki tuohon kohti. No sitten meillä oli siinä kuvassa ensimmäinen ja viimeinen oppilas. Muodostajassa alustetaan se luokka. Sitten oppilaan lisääminen oli se ensimmäinen demotehtävä. Eli tämä on täsmälleen sama koodi, minkä mä luennolla esitin. Eli jos siellä on oppilaita, niin silloin se viimeinen laitetaan siihen uuteen oppilaaseen. Jos siellä ei ole oppilaita vielä, niin silloin ensimmäistä tulee tämä uusi oppilas. Ja niin tai näin, niin lopulta sen koko joukon viimeinen on tämä uusi oppilas. Ja tässä on nyt se oppilasmäärän laskeminen. Tulostaminen on se, että viuhotaan ne kaikki läpi. Mä tuosta pistän uudelle riville, niin näkyy. Eli viuhotaan nämä kaikki läpi. Eli otetaan tämmöinen yksi apuoppilas ja sanotaan, että se on se meidän ensimmäinen. Onko meillä se kuva täällä jossakin tuolla? Eli otetaan nyt tulostamista varten. Miksi ei taas suostu tekemään piirtämistä? Apuoppilas tuohon noin 5. Tulostetaan se. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten siirretään tämä apuoppilas tuonne seuraavaan alkioon. Tulostetaan se. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten siirretään tämä apuoppilas tuonne seuraavaan alkioon. Tulostetaan se. Sitten seuraavaa kierrosta varten siirretään tämä apuoppilas samaan paikkaan, mihin tämä viimeinen osoittaa. Eli jos tämä on se null-osoitin, niin tämä apuoppilaskin on null-osoitin. Ja sitten se tarkoittaa, että ei kannata enää jatkaa. Ja tämä nyt on oikeastaan se juttu, mistä iteraattori tulee. Et iteraattori matkii tätä linkitetyn listan läpikäyntiä. Eli otetaan siihen se ensimmäinen 5. Jos ei se vielä ole 0-5, niin jatketaan. Käydään tulostamassa se kyseinen oppilas, minkä kohdalla nyt ollaan. Ja sitten seuraavaa kiekkaa varten siirrytään seuraavaan alkioon. Ja se iteraattori niin kuin yrittää yleistää tämän saman asian mille tahansa rakenteelle. Että pitkälle se ajatus on tältä linkitystä listasta kotosi. Niin, no joo, tuossa nyt. Niin, no tämä nyt tarkoittaa tuu stringiä, vaikka ei tuohon kirjoittaisi tuota. Noin. Eli tämä pätkä on se, mikä linkityssä listassa kannattaa osata. Tämä on niin kuin tyyppiesimerkki, miten se käydään läpi te. Kaikki alkiot. Poista kaikkihan on tosi helppo tehtävä. Laitetaan ensimmäinen ja viimeinen nollaksi ja opiskelijamäärä nollaksi, niin silloin se on tyhjä se meidän linkitetty lista. Miten ne muuttuu siellä nyt sitten roskaksi ne jutut? Niin roskaksi ne muuttuu sillä tavalla, että kun mä laitan tuon nulliksi, eli katkaisen tuon osoitteen, laitan tuon nulliksi, eli katkaisen tuon, täällä muuten puuttuu se kolmonen tästä kuvasta tarkkaan ottaen, ja lukumäärä nollaksi. Niin miten nämä nyt muuttuu roskaksi? No ne muuttuu sillä tavalla roskaksi, että akuankka muuttuu roskaksi ensiksi, kun kukaan ei osata akuankkaan. Eli akuankka vapautuu. No sitten akuankka, eli kukaan ei osata enää tupuankkaan, niin tupuankka muuttuu roskaksi. Eli se vyöryy tämä roskaksi muuttuminen tässä nyt sillä, että aina tämä edellinen muuttuu roskaksi, niin sitten kukaan ei osata tuohon ja sitten muuttuu mikkihiirikin roskaksi. Eli nyt automaattisesti tämmöinen ketju menee roskaksi ja tämä on hillitön etu täällä sitten, että ei tarvitse niinku miettiä, että miten mä noista pääsisin eroon. Tässä kohti C++ pitäisi käydä alkio kerralla itse sanomassa tuhoa, 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 tuhoa. Ja voitte olla varmat, että niitä ei kaikki muista kaikkia tuhota. Eli tässä tämä meni aloittamaan helposti, kunhan mielette sen, että siinä tulee se vyöryttävä roskaksi muuttuminen, minkä ansiosta se meni tyhjäksi. Kääntäminen on aika kettumainen juttu. Voitte kokeilla sitä itse piirellä tässä, että miten me saadaan näitä nuolia käännettyä. Niin. Nythän tässä pitäisi niin kuin mennä useamman, en rupea tuota koodia käymään läpi, mutta sitä ideaa siinä. Eli että nythän meidän pitää ottaa useampi apumuuttuja, eli tavallaan pitäisi ottaa yksi tuohon kohti, ja tämän seuraavalle sanoo, että osoita saa tuohon kohti. Mutta sehän ei yksin riitä. Yksin riitä, koska sittenhän meidän pitäisi saada päästä tuohon käsiksi ja ottaa se nuoli sieltä ja sitten hetkinen, käännäks mä nyt väärästä kohti? Ei kun oikeasta kohti, ei kun väärästä kohti. Joo, ja sitten tämä akuankka pitää saada viittaamaan. Akuankka pitää saada viittaamaan tuonne mikkihiireenkö? Ei. Mutta tuossa on sitä koodia ihan turha käydä läpi ennen kuin piirtelee itsellensä vähän pitemmästä listasta, että miten ne nuolet pitää kääntyä siinä. Semmoinen helppo ratkaisu tähän on olemassa, että tehdään ihan uusi lista. ja ruvetaan sinne tältä häntä päästä laittamaan niitä. Tai jopa sillä tavalla, että tehdään uusi lista tästä ja lisätään se uuden lista alkuun aina täältä seuraava alkio. Niin silloin se tavallaan tulee just päinvastaiseen järjestykseen. Sillä päästään niin kuin muodollisesti samaan asiaan, mutta ei tarvitse ajatella niin monimutkaisesti. Eli loogisesti tehdään yksi lisää metodi meille, että lisää alkuun ja sitten otetaan tältä aina yksi alkio pois tältä meidän listasta ja sitten lisätään se uuden lista alkuun. Ja sitten tämä meidän lista, koska pitäisi olla se uusi lista, niin laitetaan nämä meidän lista ekaa ja vikaa siihen uuden listan ekaaksi. Samassa kuin uuden lista ekaa ja vikaa, että se olisi se helppo ratkaisu tähän. Oliko muita tehtäviä linkitystä listasta? Tulostahan katsottiin jo. Tämä oli se oleellisi oppi tässä oikeastaan. Sitten lisän jälkeen tämä lisä oli tehty jo viime luennolla, tai niin kuin linkitetty lista luennolla. Että tämä ehkä jäi vähän läpikäymättä siinä. Mutta tässä tarvii kuitenkin monta ylimääräistä osoitinta, että sen saa menemään, jos ei siinä lähde siihen uuden listan ajatukseen, millä sen pystyy vähän kiertämään sitä ongelmaa. Niin siis olisi voinut suoraan aloittaa sillä, että sä lisäät vaan tänne yhden operaation lisää alkuun, luot semmoisen linkitetyn listan, otat tästä yhden, sanot sille uuden listan, että lisää alkuun, lisää alkuun, lisää alkuun, ja sen jälkeen varastat sen listan ekaan ja vikaan, ja laitat sen sun listan osoittamaan siihen, niin sitten se on niin kuin kondiksessa. Linkitetyn listan iteraattori, niin vitsi, kun mä en päässyt noihin mallivastauksiin. Onkohan ne edes tuolla? Täällä ne on sentään olemassa. Mä en tiedä, miksi tuo toinen ei tullut. Missä on iteraattori? Tää? Koululuokka 2. Linkitetty lista. Joo. Eli iteraattori sillä tavalla, että luodaan uusi iteraattoriolio. Ja periaatteessa tämä iteraattori on älyttömän helppo. Miksi mä oon tässä kerjännyt verta nenästäni, on sen takia, että mä oon halunnut tänne toteuttaa remove-metodin. Jos se remove-metodi jätettäisiin toteuttamatta, niin tämä olisi todella helppo tehtävä tämä iteraattori. Eli sen removen takia mä tarvin täällä osoittimia siitä, että siitä kohti, missä mun iteraattori on menossa, niin pitää olla vähän niin kuin edellistä ja seuraavaa tiedossa, koska mä poistan jotakin, niin poistaminenhan tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos mä haluan tästä tupun poistaa, ja mä oon tässä tupun kohdassa menossa, niin enhän mä tupua voi poistaa, jos mä löydän tuota edellistä jostakin. Niin poistaminenhan tarkoittaa nyt sitä, että tämän poistettavan edelliseen pitää mennä ja kiskasta tuo nuoli tuonne. Ja silloinhan tämä poistettava muuttuu nulliksi tai niin kuin roskaksi ja sieltä lähtee pois. Ja siitä tulee ylimääräistä juttua. Mutta muuten tuo iteraattori olisi ollut tosi helppo tehdä tuohon. Eli next on ihan yksinkertaisesti se, että onko meillä seuraavaa olemassa täällä. Ja sitten nextin kohdalle siirtyminen on periaatteessa palauttaa se meidän kohdalla oleva alkio. Mutta nyt mulla on ne kaksi ylimääräistä alkiota siinä viitettä, mitä mä joudun tässä kuljettamaan. Eli se edellinen ja seuraava. Eli kun mä siirryn seuraavan kohdalle, niin mun pitää laittaa edelliseksi se kohdalla oleva ja sitten kohdalla olevaksi seuraava ja sitten seuraavaksi seuraavan seuraava. Eli että mä saan ne kolme osoitinta, mitä mä liikutan, niin tuossa kulkemaan. Ja sitten mä palautan sen kohdalla olevan alkion tästä. No sitten tässä on yksi semmoinen oleellinen asia, että tämmöinen kuin, että sinä aikana, kun iteraattori vipeltää sitä läpite, niin kukaan toinen ei saisi tehdä sinne mitään sitä tietorakennetta muuttavia operaatioita, niin sen takia mulla on täällä tämmöinen tarkista tilaa-metodi. Eli nyt kun tämä syntyy, tämä otus, niin mulla on joka linkitetyssä listasta on mulla täällä laskuri, ylimääräinen laskuri, että montako muutosta tähän listaan on tullut. Eli nyt kun se lista syntyy, niin siihen ei yhtään muutosta. Mutta nyt sitten jokainen lisääminen, poistaminen ja muuta, niin ne tekee tänne muutoksen tänne listaan. Niin silloin me lisätään tätä muutoslaskuria. Eli tietyssä mielessä tämä muutoslaskuri on niin kuin versionumero tästä listasta. Ja nyt joka kerta, kun tätä iteroidaan millään tavalla, niin me katsotaan tai tarkista tilaa katsoa, että onko meillä sen listan versio sama kuin missä me aloitettiin. Jos joku on tehnyt sinne muutoksen, niin silloin tämä muutosten määrä on muuttunut ja se aiheuttaa sen, että me ei voida enää iteroida sitä. Se homma menee pieleen, jos siellä on mulla ne kolme osoitinta ja sinne väliin on joku lisännyt jotakin, niin se homma on ihan sekaisin. Eli se on iteraattorin ongelma, että se iteroinnin aikana siihen ei saisi kukaan tehdä mitään muutoksia. Ja siksi tuossa on tuo mystinen muutosten määrä laskuri. Ja siksi on tuo tarkista tilaa siihen, joka katsoo, että ollaanko me siinä kohti. Eli ennen jokaista operaatiota me tarkistetaan, onko se tilaa kunnossa. Jos se ei ole, niin me heitetään se poikkeus. Tai vuodetaan ulos se poikkeus. Ja nextia pyytäessä me periaatteessa tarkistetaan se tilaa, koska me kysytään, että onko seuraavaa olemassa, joka heittää mahdollisen poikkeuksen. Ja sitten remove tekee nyt sen, mitä mä äsken niille nuolille näytin. Eli remove tekee sinne muutoksen, mutta sitten tämä remove tekee samalla myös sen, että nyt se sitten versioitan samaan numeroon, missä me nyt ollaan menossa, koska sen muutoksen teki nyt nimenomaan tämä iteraattori, ja se iteraattori voi elää sen oman muutoksensa kanssa. Eli tässä nyt on esitetty, että mitä se tietyssä mielessä pahimmillaan on se iteraattori, kun siinä otetaan huomioon nämä poistamiset ja yhtäaikaiset muutoksen vaarat ja muuta. Mutta ilman tuota se iteraattori on niin kuin merkittävästi helpompi juttu. Sanotaan vaan, että remove ei toteuteta ja sitten sanotaan, että elä nyt vaan tee muutoksia samaan aikaan, kun käytät sitä. Eli omassa ohjelmassa se voi toimia, mutta sitten tehdään niin kuin julkinen luokka, niin ei se voi pitää se sopimus, että elää muuta sitä samaan aikaan, kun käytetään. Kysymyksiä? Turitte meni pitkään. Annoinko myös en ole yhtä. Missä? Pääohjelmassa. Onhan tässä linkitetty lista. Siis tämän luokan nimihän on linkitetty lista, eli se, mikä meillä tässä kuvassa alkoi täältä, niin tämän luokan nimihän on linkitetty lista. Nyt. Missä sivulla? Demo tehtävä. Ei tuo. Tämä. Nyt taitaa olla tämän koulu taitaa olla se lista. Eli tämän nimi on nyt tämän koulu, vaikka se on niin kuin lista.
Mutta siellä ei koulun kanssa ei luoda niin kuin listaa niin kuin suoranaisesti, vaan se koulu on se linkitetty lista.
No eikö se tuossa ole, kun siinä on se ensimmäinen ja viimeinen linkki. Eli se on just niin kuin siinä kuvassa, että tuossa se. Siis me ollaan tekemässä tässä sitä samaa, mitä se Javan linked list. Eli me yritetään tätä tehdessä ymmärtää, mitä tekee se Javan linked list. Eli sen jälkeen, kun me tämä ymmärretään, niin sen jälkeen me periaatteessa voidaan käyttää sitä Javan linked listiä, koska se tekee justiinsa nämä asiat, mitä tämä meidän lista. Ja jos otatte sen Javan lähdekoodin, niin voitte yrittää katsoa sen linked listin iteraattoria, että kuinka likelle se on samanlainen kuin tuo mun äsken tekemä. Eli olisihan tämän nimi voinut olla nyt koululista tai muuta tämän luokan nimi, että se olisi ymmärtänyt, että se on lista. Mutta ulkoisestihan tämän ei tarvitsisi missään mielessä olla, eli pääohjelmahan olisi ihan samannäköinen, vaikka tämä koulu olisi nyt toteutettu samalla tavalla kuin siinä meidän harjoitustyössä tehdään se meidän luokka. Eli sehän pitää piiloutua tänne koulun taakse, että toteutetaanko se sisäisesti käyttää listaa vai omatekoista taulukkoa, vai mitä se tehdään, tai hashmappia tai jotakin. Eli se vaan on rakenne, minne viskotaan uusia oppilaat, ja siellähän ne on. Sitten me voidaan tulostaa sieltä ne oppilaat poistaa kaikki oppilaat. Ja tämä pääohjelmahan ei riipu siitä, että miten tuo on toteutettu tuo koulukäytännössä. Poista kaikki. Eikö tuossa lue to do? Onko siinä testiä, mikä vaatii sen toiminnan? No eikö se silloin implikoi automaattisesti, että jos se testissä on tuo, niin... Muistakaa, että kun te teette asiakkaalle jotakin, niin se asiakas ei ikinä älyä tilata kaikkea niitä, mitä se tarvitsee, vaan se joutuu niin kuin välillä. Et sä välttämättä, koska sä oot sopinut siitä, että sä teet tämän, mutta se, vaikka sitä on kirjoitettu, niin se automaattisesti implikoi sen, että tämäkin on tehtävä. Että yksi, mikä ehkä tässä vaiheessa on syytä oppia, että ne ei voi enää ne kaikki määritykset olla nyt, että tee vaan tämä, koska te ette ikinä tule saamaan semmoista ostajaa mistään, joka niin kuin osaa teille sanoa joka asian. Ja se on yksi syy minusta, miksi moni projekti epäonnistuu, kun sittenhän se, mitä on tilattu. Että jos siellä on tilauksesta unohdettu jotakin pois, eikä ohjelmoilla sen vertaan niin kuin kunnianhimoa, että se tekee ne, mitä on pakko tehdä, että se tilaus toimii, niin sitten tehdään vaan se, mitä tilattiin ja todetaan, että ei voi toimia, kun ei tilattu. Siis tässä on nyt ongelma on se, että kun koulussa on termi luokka ja javakielessä on termi luokka. Mites sä tämän sanoisit uudestaan, kun koulussa on luokka ja javassa on luokka? Isolla L:llä. Minne se hävisi meidän luokka? Mutta jos joku koulu haluaa, että niiden luokat aloitetaan isolla L:llä. Onko tässä sillä luokalla ja luokalla ero? Eikö sen tässä saa tulkita ihan kummaksi tahansa? Sulla on se koululuokka, tulostetaan koululuokan tai kaikki, tai tulostetaan classin kaikki omat tiedot. Onko tässä kohti edes väliä kummaksi tuo luokkasana tulkitaan? Tämä. Sähän olit tehnyt tämä. Tämä. Luokasta saadaankin luokka. Classista saadaan class, joka... Eli nyt tämä tarkoittaa sitä, että me siirretään se kuva muuttuu oleellisesti toisen näköiseksi. Eli nythän tämä data oli täällä, niin tuo muutos tarkoittaa sitten sitä, että tämä itse tallettava alkio ei ole mitään muuta kuin sinne junanvaunu. Eli tuo ei asu tuolla, vaan sinne junanvaunu, että se, mitä se kuljettaa mukanansa, niin se onkin sitten täällä AA5. Ei ole tupuankkaa, vaan täältä aina viite sinne. Eli tämä on vähän niin kuin junan päälle nostetta sitten semmoisia kontteja, mitkä on. Ja tämän hyvä puoli on siinä, että nyt nämä vehkeet on semmoisia, mitkä voi antaa mille tietorakenteelle tahansa. Tämän huono puoli on siinä, että nyt näitä yksittäisiä oppilaita on vähän hankalaa käyttää yleisesti, koska niissä on se viite seuraavaan. Eli siinä taulukkomaisessa talletuksessa olisi turhaa jokaisesta oppilasta viite seuraavaan, mikä ei käytetä muuhun. Et sikäli tuo junavaunumalli on sitten tietysti meissä parempi sitten pitkän päälle. mutta ehkä se on ensimmäinen versio helpompi noin. Ja sitten me saadaan sitä listageneerinen aikaiseksi, millä saadaan tehtyä kaikki. Okei, lopetetaan tämä ryhmä. Tää. Ei, mutta mä sammutan tämän. Vai onko semmoinen, mikä kannattaa nauhoittaa? No,
en mä tiedä.
Kysy sitten testeistä. Joo.
Niin, siinä oli tavallaan, kun sinne on luotu se, minkälainen taulukko sä teet sen sinne, niin kuin se siinä sun mallissa se pohja, tavallaan se yleensä se pohja, niin pystyykö tuossa testata suoraan sitä kääntöä? Mä yritin sitä kuinka kauan ja mä en saa toimia niin, että jos se käännetään sillä välissä, niin se testaisi tuommoisen avulla sitä. Mä en tiedä, mihin väliin se kääntö pitäisi tulla ja miten se pitäisi tulostaa oppilaan.
Eikö se mene ihan silleen, että sä oot tässä tehnyt sen listan. Katsotaan, mitä tämä makro tässä nyt tekee.
Mielestäni se tekee niin, että se tekee sen akuankaan sinne ja sitten testaa, että se on akuankaan sillä oikein.
Joo.
Niin nythän, jos mä haluaisin sen kääntää, niin periaatteessa pitäisi tehdä kaikki ne nimet ja sitten vasta testaa ne oppilaat. Tuossa se testaa ne niinku nimi. Keskiarvo, määrä oppilas, rivin kerralla. Mutta siinä olisi tarkoitus, että se testaa.
Niin, mutta nythän sitten siinä kääntämistestissähän tässä taulukossa ei tehdä näitä kaikkia. Tähän tarkoittaa sitä, että jokaista tämmöistä riviä kohti tehdään nytten tämä lause ja tämä lause. Eli tämä tekee nämä kaikki kolme riviä jokaista tämmöistä testiriviä kohti. Eli nyt sitten se kääntämistestihän oli sitten semmoinen, missä me ei tehtäisi mitään muuta kuin, ei se tästä mene, koska se tulostaa nyt meille, tähän perustuu siihen, että tämä tulostaminen kasvaa tässä lisäyksen yhteydessä koko ajan. Niin nyt se kääntämisessä pitäisi, ei me tuosta saada nätisti sitä. Missä ne mun mallivastaukset on? Nyt näitä on niin monta, että ei löyvä mallivastausta mistä. Tuo oli se demotehtävä. Nyt mulla on tää demotehtäviä auki enempi kuin laki sallii. Tuo ei toiminut. Tuo toimi. Koululuokka 2. Onko mulla se käännä täällä missä? Onko se tässä ykköskoululuokassa? Remove. Käännä. Eikö mulla käännä? Onhan mulla käännä tossa. Niin, no mä oon sitten nytten, kun mä oon tehnyt sen geneerisen luokan, niin mä oon sitten vaan huijannut tässä käännässä. Niin mä oon sitten päässyt helpommalla, koska nyt se lista muuttuu jonkunlaiseksi merkkijonoksi ja nyt se on sitten helppo merkkijono tuo. Mutta kai ne koululaisetkin muuttuisi merkkijonoksi, että kai mä voisin sitä koululaisillakin tehdä tuu stringiksi tää listaa. Silloin vaan tuo yksi alkio on aina pisempi tuossa. Mutta tällä integerillä tämä on helpompi testata se, että ennen kääntöä se lista on ton näköinen, kun se käännetään, niin sitten se lista on ton näköinen. Tämähän todistaa vaan sen, että se toimii integerille tämä kääntö. Tämä ei todista, että toimii sen koululaisille, mutta kun ne roikkuu siellä junavaunussa, niin kyllä kai ne samalla tavalla, kun ne vaunut kääntyy, niin ne koululaisetkin kääntyy siinä.
Mä tein semmoisen niin kuin aputulostuksen, joka tai palauttaa sitten merkkijonoon, ja se vaan tulosti ne peräkkäin ne, sinne ne oppilaat ja kääntyy sitten ympäri.
Testitulostus. tämän nimihän olisi voinut olla To Stringin nyt ihan hyvin.
Niin, no, joo, mutta se tulosti sen, niin kun, se ei tulostanut sitä stringiä, mitä mä halusin sitten niin pääohjelmassa tulostaa.
Okei.
Okay. Periaatteessa joo. Privaattiluokka, joka ei näy tuohon noin.
Joo.
Jota nyt ei ollut nimellä privaattiluokka.
Niin se valitettavasti näiden testien takia nämä joutuu olemaan publiksi. Se on tämän testaamisen yksi ongelma, että nuo ei voi testata mitään muuta kuin publikkeja. Mulla on ollut mielessä semmoinen, että se COM-testi voisi tehdä tästä niin kuin semmoisen toisen Java-tiedoston, jolla se kaikki metodit vaihtaisi publikiksi. Niin silloin me voitaisiin testata tuota privaattimetodejakin, koska sitten ajettaisiin sitä luokkaa.
Mikä ero on sitten sillä privaatella ja publikilla ja sitten sillä protectorilla? Mä käytin sitä, sillä se toimi. En tiedä, oliko hyvä
vaikka. Siis vaan publikhan näkyy sen luokan ulkopuolelle. Ei se pitäisi, kun se on eri tiedostossa.
Niin, mutta ei se, siis sehän on vaan tolle oppilaiden sisällä oleva tulostus, joka tulostaa siihen testiin, se ei mihinkään muualle tulostus. Sitä ei käytä missään muussa kuin siinä, että sitä testataan.
Joo.
Eikö se silloin toimi sinne COM-testiin yhdessä?
Siis nyt, kun tässä tulee se käännetty tiedosto, niin se JUnit-tiedosto, mikä tässä käännetään, niin nythän tämä testitulostus on ihan eri luokan juttu kuin sen testiluokan juttu. Ja silloinhan sen ei pitäisi nähdä mitään muuta kuin sen toisen luokan public siellä, kun sinne ei sisäluokkia eikä muuta. Ja silti sanoit, että protectit riitti tuossa testitulostuksessa.
Mä en tarkistan vielä, kun mä en muista minkä mä sen jätin.
Mutta osa testriveniä voi olla se, että joskus sä joudut tekemään tämmöisiä rakennustelineitä vähän sen, mitä sä niin kun käytät hyväksesi, jotka sitten valitettavasti jää sinne, jotta tämä testi voidaan ajaa myöhemminkin.
Okei,
kiitos. Joo, moi.